Jes joo, lähdetään pakittamaan taas peräidellä puuhun viikonlopun kunniaksi. Eli vuorossa meidän lanseerama luotettavaksi havaittu konsepti nimeltä perseilyperjantai. Eli otetaan vähän kevyemmällä otteella käsittelyyn liuta mielenkiintoisia puheenaiheita kuningaslajin ympäriltä ja noin menneen viikon ajalta. Homma käynti Veikkausliigan täydellä viikonloppukierroksella, eli nyt perjantaina kello 18 KuPS HJK-matsiin lukuun ottamatta kaikki matsit käynnistyy samaa aikaa, varttiin myöhemmin sitten kierroksen niin sanottu päämatsi vielä sitten käyntiin. Viikonloppuna paljon muutakin herkkuu kotimaan kentiltä ympäri maata, tietenkin kotimaan juttujen perään pohdittavana sitten ympäri maan osaa mestaruustaistot, europaikkataistot, putoamistaistot ja tietenkin infernaaliset tunnelmat Napolin kaupungista, jotka sai kaupungin lievästi sanottuna sekasin ja Diegon hymyileen pilven reunalla. Kaikkea tätä ja hieman jotain muutakin tänään. Tervetuloa ja hobbleslaa! Murjesta! Napiterellä täällä taas toppariparilla Junilla ja Kanerva mennään näin perjantain kunniaksi. Moi Matti.
Moi.
Meilläkin molemmilla on kaudet käynnissä. Tuloksen puolesta mulla meni paremmin, mutta sul varmaan niinku tolleen henkilökohtaisella tasolla meni paremmin. Ja puhutaan nyt tietenkin ehkä vähän eri sarjaportaiden ja tasojen haasteista ja realiteeteista. Mutta aloitetaan vaikka teikäläisestä, eli TIPSin kauden avaus kakkosen A-lohkossa. Et kova vastustaja PK35 kuitenkin ykkösessä viime kaudella pelannut jengi. 2-0 tuli teille takkiin, mutta tuossa vähän kertoilit mulle, että niinku pienen alkujännityksen jälkeen niinku ihan okolta tuntui toi kakkosen taso niinku niin teidän jengille kuin sulle itsellekin.
Joo, ei siinä, se oli täytyy sanoa, niin ensinnäkin uusi kokemus ja hieno kokemus, ja se on nyt niin kuin saatu alta pois, että 90 sillä sarjatasolla on nyt niin kuin saavutettu.
Loistavaa.
Olihan se siis niin kuin ottelun tietenkin haastava lähtökohta, että nousia vastaan putoa ja tavallaan ihan ääripäät, kun puhutaan niin kuin pelaajabudjetista ja seuran niin kuin budjetista sun muusta. Mutta meiltä niin ihan miehekäs esitys, halpoja maaleja. Kaveri sai kyllä siihen alkuun ekaa 2-5 tuli molemmat. Ja meilläkin oli omat paikkamme, mitkä olisi pystynyt ehkä niin kuin, paremmalla laadulla ja paremmalla keskittymisellä. Olisi pitänyt käyttää, sanotaan vaikka näin, mutta vastustaja oli hyvä. Ei heiltä mitään pois ja pysty pelaamaan varmasti myös heille niin kuin sillä pelisysteemillä ja suunnitelmalla, mitä he halusivat. Se alku varsinkin mentiin hyvin pitkälti sen mukaan, mutta sitten tietenkin mitä pidemmälle otteluun mentiin, niin päästiin paremmin mukaan. Et se oli tämmöinen klassinen eka matsi. Ekat matsit on muutenkin yleensä aika hankalia, mutta niin kuin just sekin, että tullaan niin kuin täysin eri lähtökohdista, ihan miekäs esitys. Lopputulos ei tyydytä, mutta onneksi tällä viikolla pystyy sitten lähteä 3 pistettä hakemaan uudestaan.
Jep, eteenpäin, niin kuin Jutila sanoi. Mikä on seuraava haaste teillä kakkosissa?
Huomenna Bolliksella Kiffen.
Okei. Okay.
On vastassa, että itse on ollut tässä viikon jonkun verran kipeänä, mutta on nyt pystynyt muutama treenit tuossa vetämään, että katsotaan, mikä on oma pelikunta huomistaa tälle, mutta eiköhän mut ainakin koko mainossa nähdä, mä uskoisin, että. Mut joo, se on kans yksi seura, kuka haluaa niin kun, ja on kiinnostunut nousemaan niin kun. Onko se sitten nyt mikä ykköseen? Onko se nyt sitten, että mä en muista edes, miten tästä noustaan niin kuin enää, kun se ykkösliigat sun muut tulee, mutta
no jep. Siis mulla on niin kuin edessä tässä kakkosen kaikkien lohkojen sarjataulukot, ja tässä on niin kuin jonkinnäköinen selitys tästä asiasta. Eli kaikkien lohkojen ykköset menee karsintaan paikasta ykkösliigaan. Sitten lohko kakkoset menee karsintaan paikasta ykkösliigaan tai ykköseen. Mä en ole ihan varma, että miten se niin kun, tehdään. Okay. Ja sitten lohkojen kolmonen, nelonen ja vitonen menee ykköseen kautta kakkoseen. Ja 6, 7, 8, 9, 10 säilyy kakkosessa. 11 säilyy kautta putoaa, eli ilmeisesti karsii jossain, ja lohkon viimeiset putoo kolmoseen. Et otan nyt vittu sitten tosta paletista selvää, että varmaan saadaan pari kertaa vielä tässä kauden aikana tätä jumpata.
Joo, mutta siis kyllä mitä on ymmärtänyt, niin Kiffenilläkin, niin heilläkin on ollut hankala kausi niin kuin nyt alkuun, että ei ole ehkä mennyt niin kuin ihan niin, mitä he on odottanut, mutta sieltä on tullut hyvä taitava ryhmä ja perinteikäs seurajoukkue. Mutta kyllä mä näen, että omalla pelillä ja hyvällä ottelusuunnitelmalla niin meillä on mahdollisuus ottaa 3 pistettä, että ei siinä ole mitään, mutta joo, kiva haaste huomenna.
Jep, ja vedetään sitten huumoria tähän päälle, että sitä toi mun jalkapallo pelaaminen oikeastaan niin kuin lähinnä on, että FC Helmijärven 7 kausi lähti käyntiin, että siellä oli se aivan fantastinen kausi ennakko 7:sta tuolla Futisfoorumilla. Joku hieno henkilö oli tällaisen kirjoittanut, että sielläkin oli rankattu FC Helmijätkä niin kuin ennakkosuosikiksi 7 lohkossaan, ja siellä oli jopa mainittu allekirjoittaneen ylivertaiset valmennustaidot, että Helmijätkä on 7 ylivoimaisesti parhaiten valmennettu joukkue, minkä mä voin allekirjoittaa, ja toivon ainakin, että se on totta. Että täytyy sanoa, että mä olisin vähän pettynyt itteeni, jos näin ei olisi. Että sen verran mä oon niin kuin yrittänyt siinä häseltää ja touhuta. Mutta se näkyy, että ollaan aika paljon pystytty pelaamaan jo niin kuin tässä talven aikana. Kapinottelu mukaan lukien. Me ollaan tämän vuoden puolella niin kuin ennen avausottelua pelattu varmaan ainakin 6 niin kuin ison kentän about 90-minuuttista matsia. Et se on varmaan niinku keskiverto 7-divarin joukkue, että niinku pikkasen enemmän.
Joo, kyllähän se. Ja kyllähän se niinku sarjatasosta riippumatta, niin on se hyvä valmistautuminen, niin se on aina kaiken ajan joo niinku joukkueen osalta. Mutta no niin, mä tuohon sitten tiedä, kun sanoit, että sun toi pelaaminen on ihan huumoria, niin ei se aina, mitä mä oon ymmärtänyt ja kuullut, niin jos sun pelejäkin tulisi katsomaan, niin ei se ainakaan välity siitä sun pelaamisesta, että se niin hauskaa aina on, että ilmeisesti se tai ainakin näin mä oon ymmärtänyt.
Ei se huumori tulee nimenomaan just siitä tragikomiikasta, että kun menee pikkasen yli se oma lataus niin kuin siinä, että en mä niin kuin vakavissaan 7-divaris pelaamista ota, mutta kyllä mä vittu otan aika tosissaan sen, että kun on jalkapalloottelu, että mun pitää voittaa se ja meidän joukkueen pitää voittaa se, niin kyllä mä sen aika tosissaan ota. Ja tietenkin sitten pelin jälkeen saa nauraa itselleen ja kaikille, mitä tapahtui niin kuin pelissä, mutta siihen asti, kun peli on käynnissä, niin pitää tapella voitosta, ja silloin tällähän siinä tulee niin kuin nolattua itsensä. Mutta mikä siinä? Mä nolaan itten ihan mielelläni jalkapallokentällä. Että se on paljon parempi paikka kuitenkin nolata itsensä kuin monet muut niin kuin tilanteet. Niin, Helmijätkällä ihan ylivoimainen peliesitys avausottelussa Hervanta IF:ää vastaan, ja pelin ekasta tilanteesta varmaan 20 sekunnin kohdalla pamautettiin täysiä vastustajan rimaa, että niin kuin hieno hyökkäys, murtauduttiin niin kuin heidän alueelleen muutamalla syötöllä ja hyvällä hyökkäyksellä. 1-0 johtoon mentiin suht aikasi ekalla jaksolla, ja olisi pitänyt tehdä ekalle jaksolle 3-4 ja toisella jaksolla täysin sama. Jakson ekasta hyökkäyksestä niin kuin en voi uskoa, että miten ei tehty maalia, käytiinkö taas tolpasta ja rimassa vai missattiin joku avopaikka. Et siis meidän olisi pitänyt johtaa 5-6-7-0 sitä peliä. Sitten varmaan niin kuin pieni tämmöinen löysääminen peliin, ja itsellä ainakin niin kuin näkyy, että en ole itse kauheasti pelannut. Et mä en ole pelannut varmaan kuin parissa pelissä tässä talven aikana, että ollut just pikkasen kipeänä tai sitten joku loukkaantuminen iskenyt sun muuta, niin en ole itse liikaa pelannut. Et se kyllä näkyy plus mä pelaajavalmentajana laitoin itteni Matias vasemman laitapuolustajan paikalle. Toki mä suoritin sitä tälleen niin kuin nykytrendejä seuraten niin, että mä olin käytännössä pallollisessa vaiheessa kolmas toppari, eli en mä sieltä mihinkään lähtenyt, et ei tule sit pitkää matkaa kotiin, mutta matka oli silti liian pitkä, että kun siitä niin kuin about puolesta kentästä piti lähteä juokseen kaveriin vastaan kisaan, niin kerran niin kuin luovutin ja kamppasin kaverin tahalla, oli jo kerran välttynyt keltaiselta kortilta repimisestä ja saanut tuomarilta varoituksen, niin sain sitten sen keltaisen ja mä niin aloin ottelemaan siinä tunnin kohdalla, että oltiin sovittu toisen kaverin kanssa, että pelataan niin kuin pelipuoliksi, että mä pelaan ekan 20 puolia ja sitten hän pelaa toiset, niin mä aloin niin odottaa, että vittu kun pääsis kohta vaihtoon. Niin mulla oli niin about 3 minuuttia siihen vaihtokomennukseen aikaa, niin hirveän löysä niin kuin pallon menetys, kaveri pääsi tilanteen vaihdosta niin kuin läpi laidalta. Mä luin sen ihan päin vittua, mun olisi pitänyt jo katkoa se syöttö, sit lähdin juokseen perään. Niin ihan vaan kun on niin kuin laiskat, tönkköpaskat jalat, ei huvita juosta, niin aivoista tuli sellainen päätös, että okei, että mä otan sen toisen keltaisen, mutta mä otan sen tässä ennen rankkarialueen rajaa ja nappaan kaverin paidasta kiinni. No näinhän siinä kävi, että kaveri pysähtyi siihen ja mä sain toisen keltaisen, mutta tuomari tulkitsi, että se oli alueen sisällä, mistä mä vieläkin vahvasti eri mieltä, ja tuomari laittoi sitten pallon pilkulle, kaveri pääsi 1-1 tasoihin, ja tosiaan niin kuin sanoin, meidän olisi pitänyt johtaa ottelua edes keskiverto viimeistelyllä vähintään 5-0, niin kuin vähän vitutti, että pelitasoihin ja itselleen siinä suihkuun, mutta jätkät hois homman tyylikkäästi loppuun, voitettiin 3-1, ja oltiin niin kuin vajaallakin vielä parempia, niin ei siinä sitten ollut hätää. Mäkin pelastuin niin kuin täydelliseltä nolaukselta ja yhden pelin pelikieltoa heti kauden alkuun saan kärsiä tuosta, mutta mikä siinä. Hauskaa oli taas päästä kentälle.
Jep, teit gattuusot.
Juu.
En mä tiedä, ootko sä koskaan nähnyt sitä pätkää, kun on tää gattuusolta vahvaa suorittamista legendaarinen fudisklippien tekijä Tumpero. YouTubesta, kun Gattuso loukkaa jotain paikkaa ja pyytää vaihtoa, ja siellä on tulos kaveri ineen, niin ottaa vielä toisen lapun siitä siihen väliin. Oli varmaan kiva. Joo. Ei siinä.
Joo, ei siinä. Hauskaa se on päästä kentälle pelailemaan, ja sitä ainakin tykkäsin, että pääsi niin kuin laitapakin tontilla pääsi huomattavasti enemmän niin kuin pallollisena touhuaan silleen, että oli paremmat kulmat, mistä niin kuin antaa muun muassa boksiin palloa ja tälleen, niin se oli ihan hauskaa. Että en mä niin kuin mitään muuta oikein jalkapallossa osaa tehdä kuin heilutella mun vasenta jalkaa, niin siitä ainakin pääsi siitä suht hyvin tekemään. Mutta se divaripalloilusta tällä erää mennään pääsarjafutikseen täällä kotimaassa, kun nyt on niin kuin hienosti toi perjantain täyskierros, eli kaikki käyntiin samaan aikaan varttiin myöhemmin sitten vielä toi KuPS HJK varmaan televisiointi TJMS syistä, niin katsoin, että ei ole ilmeisesti Ylen ottelu, kun on niitä Yle otteluita tällä kaudella, mutta varmaan niin kuin ruudun päälähetyksenä ja näin, mutta täppikiekka, Haka KTP, Honkalahti, IPA Oulu, missä itse tietty paikalla, SJK, Inter, Vepsu, MIFKi. Saat Matias vapauden valita noista 5 yhden poiminnan tähän kohtaan.
Eli lukuun ottamatta tämä KuPS HJK, niinkö?
Joo.
Ei saakeli. No mä otan periaatteesta ton SJK Interi.
Joo, mä toivoin.
Mä veikkaan, että se tulee olemaan kyllä varmaan mielenkiintoinen ottelu kaikin puolin. Et kaksi aika nuorta pelaavaa ryhmää vastakkain, kenellä kuitenkin hyvät, vähän erityyliset valmentajat tosin, mutta kuitenkin. Niin. Se on varmaan kyllä kiva peli. Mä veikkaan, että se vetää ihan hyvin jengiä kyllä Seinäjoellakin. Ja molemmissa joukkueissa mielenkiintoisia pelaajia, SJK varsinkin, niin on ollut kyllä ei se nyt yllätys ole ollut, mutta semmoinen piristysruiske kyllä alkukaudesta, että heilläkin suhteellisen nimetön joukkue kauteen lähdettäessä, mutta ja paljon pelaajia, ketkä muun muassa viime kaudella pelasi pääosin heidän akatemian joukkueessa ykköstä, niin on nostanut nyt sitten omaa päätään ja päässyt tavallaan sitten edustusjoukkueessa isoon rooliin, mutta joo, se on sellainen matsi, mitä mä kyllä ehdottomasti lähtisin katselemaan.
Joo, jos nyt vedetään niin kuin meidänkin kuuntelijoille, joita varmaan on paljon sellaisia, jotka seuraa niin kuin paljon eliittifutista, Euroopan huippusarjoja ja ehkä niin kuin pikkuhiljaa paremmin tutustumassa Veikkausliigaan ja kotimaisen futiksen saloihin, niin heitetään tämmöinen pieni vertaus vaikka näistä päävalmentajista, että Joaquin Gomez, sarjan toisiksi nuorin päävalmentaja, espanjalaiskoutsi, tosiaan Jussi Leppälahti, ihan joitakin kuukausia vanhempi, että samana vuonna syntynyt, versus sitten Jarkko Viss, niin olisiko tässä tämmöinen, sanotaanko vaikka, että SJK on valioliigatermeen joku Roberto De Zerbin Brighton ja Jarkko Vissin Inter on sitten ehkä joku David Moyesin West Ham. Tiedätkö niin kuin, että eri tavalla todella hyvät valmentajat, tiedätkö, että niin kuin uudempi, yep, modernimpi, vähän niin kuin trendikkäämpi ja sitten superkokenut valmentaja, joka ei aina niin kuin pelaa silleen, että saisi välttämättä liikaa tyylipisteitä, mutta tosi organisoitu jengi, valmiina niin kuin iskeen, osaa voittaa ja niin kuin näin, just niin kuin eri, vähän kontrasti ehkä joukkueiden pelityyleis mahdollisesti, mutta veikkaan, että se voi johtaa niin kuin just tosi viihdyttävään matsiin ja varsinkin mitä sanoit, että on kyllä niin kuin hyviä jännittäviä nuoria pelaajia molemmilla niin kuin reippaasti askissa, niin tässä on kyllä äärimmäisen maukas matsi tähän perjantai-iltaan.
Joo, ja sitten ehkä jos lyhyesti niin kuin toinen nosto vielä, Honka-Lahti. En tiedä, Honka eilen tiedotti Veikkausliigatasolla, yep, suomalaisen jalkapallon tasolla aika kovasta pelaajasiirrosta tai pelaajahankinnasta. Ja en tiedä, nähdäänkö häntä, eli Romani Remenko vielä kotipelissä Lahteen vastaan. Vai onko se kotipeli? On. Pelaako ne muuten Nurtsilla? Nyt jo.
Mä en osaa ihan tarkkaan sanoa, kun kummatkin vaihtoehdot siinä on käytettävissä, mutta voi vaikka joku meidän kuuntelija, jos on espoolaisia, niin laittaa, että onko Tapiolla urheilupuistossa Honka jo niin kuin Nurtsilla pelaamassa. Kyllä se nyt varmaan selviää esimerkiksi niin kuin ruudun lähetys avaamalla.
Joo, mutta siinä on kans kyllä nuoret joukkueet, tosi nuoret joukkueet vastakkain myös. Romani Remenko vähän nostaa keski-ikää sitten tuossa Hongan joukkueessa, mutta on niin kuin kans joukkueet, ketkä on aloittanut niin kuin kauden ihan hyvin. Lahti varsinkin kolmesta pelistä 5 pistettä, ei ole huono, että heillä on noin 1 tai 2 peliä niin kuin enemmän pelattavaa kuin esim. Hongalla sun muuta, mutta niin siinä on myös hyvä matsi. Jopa siis jollain tietyllä tavalla, en tiedä, oletko munkaan samaa mieltä, mutta jotenkin itse ainakin, niin ehkä tämä Honka-Lahti ja se Inter SIK jopa niin kun kiehtoo enemmän kuin toi tämän kauden HJK KuPS. Viime kausi olisi ollut eri juttu, mutta mulla on vähän semmoinen jotenkin, että no en tiedä. Ei jotenkin niin sytytä samalla tavalla.
No, saan niin kuin ajatuksesta kiinni, että ainakaan se nyt ei ehkä ihan lähtökohdiltaan ole niin kuin se superselkeä ykkönen ja kakkonen. Ja KuPSin niin kuin pelillinen taso viime kaudella oli niin korkealla, että hehän niin kuin hyvin kyllä pystyi HJK:t keskenäisissä matseissa sekä niin kuin koko kauden suorituskyvyllä haastaa, niin KuPS ei ole mun mielestä niin kuin ihan niin vahva tällä hetkellä vielä, mutta kuitenkin niin kuin mielenkiintoinen juttu tietenkin, että Jani Honkavaara tullut takaisin ja 2 voittoa peräkkäin, nostanut KuPSia jo ihan hyviin asemiin sarjataulukossa, niin on toi niin kuin piru iso ottelu. että voitolla KuPS nousisi 3 pisteen päähän HJK:sta, ja sitten niin kuin olisi käytännössä niin kuin molempien joukkueiden kaudet aika hyvin käynnissä siinä kohtaa, että kuitenkin on vasta niin vähän pelejä pelattu, että jos nyt jotain niin kuin pitää siitä KuPSin shokkimonotuksesta sanoa, niin ainakin he teki sen niin aikaisin, että noi ensimmäisen 3 pelin heikot tulokset niin kuin ei välttämättä vaikuta mitenkään heidän kauteen, jos se niin kuin käännös alkoi heti tuosta valmentajan vaihdoksesta, mikä on, niin kuin käytiin viime jaksossakin, se on todella ikävä juttu Pasi Tuutin kannalta. Se on aikamoinen niin kuin HV-päävalmentajalle, että tehdään tuollainen ratkaisu, mutta niin kuin sitten vaikka Ari Lahti sanoi, että he teki niin kuin laskelmoidun päätöksen, että oli niin kuin heidän mielestä vaarassa, että kauden tavoitteet alkaa lipsua, niin oli pakko tehdä ratkaisu. Ainakin he teki sen helvetin aikaisin, mikä niin kuin pragmaattisessa mielessä, kun katsotaan asiaa ehkä syksyllä, niin voi olla, että se oli tärkeä temppu, vaikkakin niin kuin ikävä sävy siinä. Niin on tuossa paljon mielenkiintoista, mutta ehkä laadulta ei ole ihan niin kuin huippulaadukas ottelu kuin tämä sama oli viime vuonna.
Joo.
Mutta kyllä. Meikäläinen on paikan päällä tietenkin tuo Ilves AC Oulu-ottelussa, ja Ilves pystyi KTP viime viikonloppuna Ratinassa kaataa ihan hyvän peliesityksen jälkeen, että KuPS-matsi oli kyllä niinku heikko, kun Ilves siinä Jani Honkavaara ekassa ottelussa hävisi ja oli niinku pelillisesti aika lailla kuopialaisten jaloissa siinä matsissa, niin pari voittoa viime viikolla. Jos haluatte niistä kuulla enemmän, niin käykää kuuntelemaan Ilveksen viikko-podcastia siinä niin kuin aika kompaktissa muodossa, suhteellisen lyhyitä jaksoja, niin kerrataan vähän aina Ilveksen Edarin viikkoon, niin siellä meikäläinen höpöttää ja muuta enimmäkseen kuitenkin äänessä niin kuin pelaajat, tekijät ja toimijat. Mut ei siinä, mennään näillä, että ei ole liian montaa tuntia enää näiden alkamiseen, niin keskittykää matsien seuraamiseen, palataan ensi jaksossa sitten kattoon, että miten tapahtui ja miten homma etenee. Suomen kapissa toki oli niin kuin mielenkiintoisia arpoja eilen, että itse ainakin arvontaa katteli. Kerkesitkö Matias arvontaa tai vähintään arvontatuloksia seuraa?
Mun täytyy kyllä ihan niin kuin häntä koipien välissä sanoa, että en mä edes tiennyt, että tällainen on ollut. En kerennyt.
Damn, sulla on,
seuraamaan ollenkaan.
Sulla on huono somekupla, jos ei se ole ilmoittanut.
Kun en mä tiedä, siis jotenkin, tiedä, kun ehkä tämä on se klassinen, niin kuin, en mä nyt itteeni pidä minään jalkapalloilija niin kuin millään tason vieläkään, mutta niin kuin se, että kun nuo huippufutarit välillä sanoo, että kun tiedä, jos reenaa ja itse sitä niin kuin se jalkapalloa, niin ei jaksa niin kuin seuraa koko ajan ihan kaikkea, niin mulla on vähän tullut se, tiedä, että ei niin kuin jotenkin kerkeä tai sille, että pää ei pysy mukaan, niin koittaa seuraa kaikkea muuta ja hitosti enemmän nyt niin kuin sit sen fudiksen ulkopuolelle. Mutta ehkä tämä olisi pitänyt, otan tästä niin kuin klassikko klisee, että nostan käden ylös virheen merkiksi, että tämä olisi ehkä pitänyt kyllä silti seuraa, mutta kerropa, mitä siellä on.
Kyllä, no siis aloitan mainostamalla, eli tuolla meidän yhteistyökumppani Pubissa, eli Pub Old Matesissa oli tuommoinen pienekkö niin kuin arvontatilaisuus, siellä oli Tampere Unitedin väkeä paikalla, ja siellä oli Veikkaus TV:n striimi tulilla kaikilta Old Matesin 12 TV-ruudulta, että siinä niin kuin komea meininki arvontaa siellä katsottiin livenä, ja Tamu-fanit siinä, tosiaan kun kello 13 alkoi tämä miesten kapiarvonta, sitä aikaisemmin oli ollut naisten kapin 3. kierroksen arvonta, niin sitä alettiin arpoa miesten 4. kierrosta. Tässä tuli mukaan Veikkausliigajoukkueista vielä Inter ja joku niin kuin tuoreina, että osa oli tullut. Sitten sanotaan, että vielä viimeiset, eli HJK ja KuPS esim. Suomen Cup-menestyksen ja muun menestyksen johdosta tulee vasta ensi kiekalla. Niin ensi kiekalla on sitten kaikki mukana. Mutta tosiaan nyt tamulaiset muun muassa odotti siellä, että he toivoivat tietenkin Ilvestä, että olisi saatu paikallisottelu kappiin tänne Tampereelle, se olisi ollut hieno juttu. Ja sitten toinen toive heillä oli, että Veikkausliigajengi, turkulainen Inter, niin toteutui tamulaisten sitten niinku kakkostoive, että Tamu saa kotiottelu Interiä vastaan ja he sitä ilakoi, että se on kuitenkin niinku seuralle hyvä tilipäivä, että saa myytyä niinku varmasti mestat mahdollisimman täyteen, hyvät oheismyynnit siinä samalla ja näin, niin hieno juttu ja Tamu pääsee haastamaan sitten tota Interiä täällä Tampereella.
Joo, se kuulostaa ihan niin kuin tota hyvältä, ja mä just tässä näitä selailen näitä muitakin matseja, mitä täällä oli, ootas. Täällä oli joku, joka pisti silmää, kun mä äsken kattelin.
Voin sanoa nopeet, että niin kuin derbyhengessä täällä Tampereella jännäillään tuota huomenna Turussa pelattavaa ottelua, eli semmoinen, oliko nelosen joukkue, kun Åbo Club de Football, eli ruotsalainen OCF, taisi olla tuota heidän lyhenne, niin he isännöi Nokian palloseuraa. En tiedä, onko tota, meidänkin vieraana ollut Viasatin selostaja Ville Kuusinen edelleen Nopsin rosterissa ja löytyykö siellä kokoonpanossa, mutta tota, Nops hakee niinku jatkopaikkaa siitä ja sitten sen niinku ottelun voittajalle vastaan tulee Ilves. Et jos Nops onnistuisi siitä niinku jatkoon menee, niin nähtäisi sitten Nokialla tota, Nops Ilves ja täytyy sanoa, että se olisi niinku äärimmäisen kovaa kamaa, että itsekin Ilves kasvattina on siis pelannut kymmeniä kertoja Nopsia vasta, että se on niinku vähintään junnutasolla tämmöinen äärimmäisen kova paikallisvääntö täällä ollut, että Ilveksen ja Nopsin jengit, niin tota, sitä ainakin itse niinku toivo hartaasti, että päästään käymään tuo Nokialla pelaamassa.
Joo, tämän on pakko olla kans kova matsi, oota mun pitää tarkistaa, että missä tämmöinen on, ilmeisesti Jyväskylässä tämmöinen seura kuin Rangers kohtaa. Joo. Nelosessa pelaa kohta FC Lahden.
Huh.
Siinä on, joo, täytyy sanoa, että se on varmaan kyllä kans, tota, kyllä ihan mielenkiintoinen peli, että siinä sanotaan, että no, en tiedä miten käy, mutta siinä joutuu jo kyllä, niin kuin täytyy sanoa, että nelosen joukko, että voi joutua jo vähän painiin, että saa irti jotain. Muutenhan tuolla on ihan tasaisia, siis ja hyviäkin ottelupareja on PPJ, meidänkin lohkossa oleva kohta IFK Maarianhaminan sun muuta, että ihan siis suht tasaisia ottelupareja, ja se on kiva nähdä, että EPS kakkosesta, HIFK ykkösestä, Puiju kolmosesta, joka tällä hetkellä on kolmosen niin kuin kärkijengi Futura tuosta meidän lohkosta ja HPS kolmosesta, Atlantis kakkosesta. Ihan kivoja pelejä. Semmoisia niin kuin tasaisia justiin, vaikka sarjatasot onkin niin kuin voi olla eri niin kuulostaa ainakin etukäteen niin suht tasaisilta otteluilta. Et ei ole niin kuin mitään tota, MPS Atletico Malmi Honka Akatemia. Kuulostaa ihan hyvältä. Hyvältä kyllä täytyy sanoa niin kuin tuon osalta, että en varmaan mitään peliä pääse aikataulusyistä kyllä katsomaan, mutta olisi ihan kiva jopa mennäkin.
Joo, semmoinen nosto vielä, että tässä viikonloppuna vielä kolmannen kierroksen peleistä ruudun lähetys täältä Tampereelta kaupista. Vitosdivarin Fish United, jonka helmijätkäkin on useaseen otteeseen muun muassa harkkaotteluissa kohdannut, niin Fisu isännöi Sportin Kristiinaa kolmosesta. Et Suomen Cupin podcastissa uusimmassa jaksossa oli Fisun herrasmiehiä pari kappaletta niin kertomassa heidän seuran tarinastaan ja Suomen Cup-hommista, niin kansii kuunnella ja kansii ruudun lähetyksen välityksellä tähän virittäytyä. Et sen verran mä täytyy sanoa, että olen niin katkera, että toi Fisu tiputti niin edellisellä kierroksella joukkueen, jolle FC Helmijätkä tippui tuota tasahuskierroksella, eli FC Ulvilan, joka niin täytyy sanoa, että oli meille täysin voitettavissa siinä ottelussa, ja tuomari Farsi johti niin kuin tuota heidän yhteen, ellei jopa kahteen niin kuin maaliin, mutta he sitten tiputti tota, Vakpin, eli Valkeakosken Koskenpojat seuraavalla kierroksella, yllättävä juttu, että nelosdivarin jengi tippui sitten sille Ulvilalle, niin sillä mä olin itse niin kuin vähän vitutuspäissäni, että meillä olisi ollut erittäin hyvät saumat painaa tuohon kakkoskierrokselle Fisuun vastaan, ja mä sanon, että vaikka ollaan heille harkkamatseissa niin kuin hävitty, niin cup-matsissa me oltaisiin pystytty haastamaan heidät tuloksesta. Oltaisiin oltu selkeitä altavastaajia, mutta niin kuin FC Helmijätkän polku kolmoskierrokselle ruudun lähetykseen olisi ollut, niin kuin, tiiäksä, se oli siellä. Niin, mä oon siitä harmissani, mutta ensi vuotta odotellessa. Ja Fisulle iso hatunnosto ja onnea, että he on niin kuin tässä vaiheessa, jos vaan niin kuin kerkeen, niin kyllä meinaan itse lähteä paikan päälle katsoa. Ja iso suositus, harvemmin näet vitosdivari ja kolmosdivari jengiä niin kuin televisioiduslähetyksessä, niin mä suosittelen katsoa.
Kyllä, ehdottomasti.
Jeps. Oli tuossa varmaan noin niin kuin oleellisimmat poiminnat. En mä tiedä, multa saattoi mennä ohi, mainitsitko jo Matias tuon SJK ja Oulun välisen niin kuin Veikkausliiga-jengien kovan kohtaamisen?
En maininnut, mutta joo, se on kans äärimmäisen mielenkiintoinen ottelu kyllä, mutta en maininnut sitä, ihan annoin spotlightia näille vähän sanotaan niin kuin omia sarjatasoja lähempänä oleville joukkueille, niin en nostanut heitä nyt sitten.
Joo, siitä ei ollut esim. Old Matesin ravintolapäällikkö Antti, ei ollut liian riemuissaan, että SJK-kannattajana, että tuli niinku about erallaan pahin mahdollinen vastustaja vastaan. Et no, se nyt, jos niinku posi pitää siitäkin kaivaa SJK:n kannalta, niin tuli kotiottelu. Kotiottelu ja sitten muuten, hei, tämä on kova. Mikä tämä on? Mulla katsoi nyt niinku Kymenlaakson paikallisottelu, eli MyPa KTP.
Joo, se olisi ollut Veikkausliigan klassikko varmaan 10 vuotta sitten.
Jep, aikanaan, kyllä.
Jep. Et nyt on vähän eri lähtökohdat ja MyPa tippunut. MyPa oli pitkään kakkosessakin, mutta nyt sitten tie on vienyt kolmoseen. Mut joo, se on kans varmaan hieno tapahtuma. MyPalla on kuitenkin toi niin kuin jalkapallostadioni tuolla Myllykoskella, ja siellä on niin kuin puitteet kuitenkin kunnossa, että jos sinne saa vaan niin kuin jengiä paikan päälle, mitä epäilemättä saa, niin siellä on ihan hieno tapahtuma kyllä. Et siellähän on niin kuin oikein foodistarikka.
Joo, ja siis jopa niin kuin taloudellisesti toi voi olla kova juttu, että jos he saa stadikan täyteen cup derby, niin siitä tulee sen verran kuitenkin euroi, että kyllä se kolmosen jengi niin kuin auttaa eteenpäin varmasti jollain tavalla.
Joo, siis totta kai. Ja kyllähän se ehdottomasti luo lisää näkyvyyttä, jos tuosta pystyy vielä niin kuin hyvän tuloksen saamaan, plus sitten, että jos pystyy jopa niin kuin voittaa, mikä nyt olisi sitten niin kuin jo vähän ehkä yli odotusta. Mutta joo, hieno tapahtuma Myllykoskelle ja siisti nähdä, vähän niin kuin nostalginen peli.
Joo, otetaan tähän väliin tauko ja mennään eteenpäin.
Napit edellä on itsenäinen ja turkulainen jalkapallomedia.
Joo, hyökätään seuraavaksi Valioliigan kimppuun. Kattelin tuossa, että siellähän on kyllä tapahtunut paljon meidän edellisen jakson jälkeen, että viime viikonloppunakin tapahtui monenmoista, ehkä nyt isoimpana toi Liverpoolin ja Tottenhamin välinen niin kuin todellinen hulabaloo-pallopeli tuossa vappuaattona, eli viime sunnuntaina Liverpool 3-0 johtoa paineli Anfieldilla Tottenhamiin vastaan. Tarkistellaan tarkka lukema 15 minuutin sisään, että Curtis Jones 3 minuutin kohdalla, 2 minuuttia siitä Luis Diaz ja Mohamed Salah rankkaripisteeltä vartin kohdalla. Varmaan niin kuin kaikki otteluun kattoneet niin kuin ympäri maailmaa telkkareiden äärellä kuin sitten tuo Anfieldin katsomoissa, niin ajattelin, että tämä oli tässä ja tästä voi tulla vielä rumaa sen niin kuin ekan 20-25 minuuttia. Liverpool oli niin kuin niin ylivoimainen, että eihän Tottenham päässyt niin kuin omalta kenttäpuoliskoltaan pois. Jos he yritti niin kuin jonkinnäköisiä syöttökombinaatioita tai nopeita lähtöjä, Liverpool katkoi aina heti heidän kenttäpuoliskolle, vyörytti uusia hyökkäyksiä, löysi rakoja, mistä edetä ja kaiken näköistä. Liverpool sortui siihen, että pelaajille tuli liian mukava olo 3-0 tilanteessa. Heillä oli tilanteita, kun olisi voinut tappaa peli, mutta sitten alettiin niinku ylivoimahyökkäyksissä. Jätkät alkoi niinku hakeen laukauksia ylänurkkaan, kun olisi pitänyt antaa yksi syöttö vielä poikittain. Sitten sieltä olisi mahdollisesti tullut vielä yksi syöttö poikittain ja sitten olisi ollut täpinni maali edessä. Niin oli monta tilannetta, kun Liverpool olisi voinut niistää pelin 4-5-0 ja sitten se olisi ollut ohi. Ei Tottenham olisi sen jälkeen tehnyt enää mitään, mutta 3-0 niin kuin oli tarpeeksi pieni johto siihen, että kun Liverpool sitten hölläsi sitä intensiteettiään, prässit ei enää onnistunut, Tottenham pääsi juoksemaan jälleen kerran heidän niin kuin läpi, niin kuin Liverpoolille on lukuisia kertoja tällä kaudella käynyt, ja Alissoni, Virgil van Dijkin maaliviiva purkuu tolppii ja muita niin kuin sai kiittää, että peli oli tauolla vaan 3-1, se olisi voinut olla jo vähintään 3-2 tauolla. Et Liverpoolin loistava alku ja sen jälkeen sit sitä toisella tavalla vähän tutumpaa Liverpoolia tältä kaudelta.
Joo, no sehän on tavallaan klassikko, että jos noin alussa meet noin isoon johtoon, niin se on vaikea tilanne siinä mielessä just, että on niin paljon peliaikaa jäljellä. Plus, että sä tiedät, että kyllä kaverikin varmaan yrittää vielä niin kuin, teekö riskillä, jos sais sen yhden maalin, niin sitten se paine kasvaa sun muuta, mutta tämä oli niin kuin, samaan aikaan tämä ottelu oli niin kuin epätyypillisin Tottenhamiin, mutta sitten se loppui niin kuin tyypillisimpään tottenhamilaiseen tapaan niin kuin, tietyllä tavalla. Mutta siis yksi juttu mä mietin tuosta Liverpoolista, ensi kautta ajatellen siinä mielessä, että me ollaan tuon ryhmässä sunkikkaan puhuttu sitä, että olisi mahdollista, että pelijärjestelmä muuttuisi paperilla 4-2-3-1. Niin mä mietin just tätä, että Cody Gakpo on pelannut tosi hyvin tuossa niin kuin tavallaan ysipaikalla. Mm. Tai onko se sitten niin kuin sitä, hän pelaa niin kuin tavallaan Roberto Firminon roolia hyvin samoilla vahvuuksilla jopa tietyllä tavalla kuin Roberto Firmino. Totta kai vähän eri profiili, mutta silti. Luis Diaz nyt on ihan instant avauksen pelaaja, niin kuin on muu Salahkin. Niin mä mietin, niin kuin, että miten esimerkiksi just niin kuin Darwin Nunesin, mikä hänen tilanne niin kuin on tällä hetkellä, koska siis mä en voi sanoa, mä en ole tarpeeksi Liverpoolin pelejä kattonut, että mikä hänen niin kuin kondis sun muut niin kuin maalinteon suhteen on ollut, mutta tuntuu, että eihän kyllä ole, niin kuin, onks, niin kuin, milloin hän on viimeksi niin kuin tehnyt maaleja, tai siis sillä jotenkin tuntuu, että ei hän ole niin kuin näkynyt yhtään, ja tuntuu, että ei hän ole edes niin kuin tarvittu näkyvän monesti.
Siis nyt just kun Liverpoolilla on käynnistää parempi vaihe, heillä on 5 voittoa Valioliigassa peräkkäin ja sitä ennen 2 tasapeliä Chelsea ja Arsenaaliin vastaan, niin Darwinhan ei ole ollut avauksessa näistä otteluista kuin yhdessä. Et hän on ollut useamman pelin niin kuin aloittanut penkiltä, tullut sitten vaihdosta sisään. Just toi, mitä sanoit Cody Gakpon pelaamisesta, että pystyy pelaamaan sitä valeysin rooliin niin kuin Roberto Firminomaisesti, että siis todella hienosti Gakpo tekee niitä samoja kuin Firmino, että ottaa tosi vaikeassa paikassa pallo haltuun, suojaukseen, kääntyy eteenpäin, pari vastustajaa niskassa, saa levitettyä pallon Salahille vauhtiin, jatkaa omaa liikettä ylöspäin, niin kuin jos linkittää sen niin kuin keskikentän ja hyökkäyksen sillä valeysi pelaamiselle. Sitten on myös tosi kyvykäs pelaaja tuo niin kuin hyökkäyskolmannekselle, tosi älykkäitä liikkeitä boksiin, pystyy antamaan syöttöön ja tekee itse maaleja, niin musta tuntuu, että siinä on löytynyt vaan niinku parempi dynamiikka ja toi pelijärjestelmä toimii paremmin tällä hetkellä ilman Darwin Nunezia. Ja se ei välttämättä ole niinku mikään maailman suurin niinku loukkaus Darwin Nunezia kohtaan, se on vaan niinku joukkueen funktionaalinen juttu. Ja just se, että jos ensi kaudella halutaan, että esim. Darwinia käytetään niin kuin avauksesta, niin sitten mä niin kuin näen, että on melkein pakko siirtyä tavallaan siihen suuntaan, että otetaan yksi keskikenttäpelaaja pois ja yksi hyökkääjä tilalle. Se voi olla hyvin mahdollista, koska nyt on käytetty sitä, että Trent tulee pallollisessa vaiheessa keskikentälle, niin siinä on sitten niin kuin yksi keskikenttäpelaaja ja Trent tuplapivottina, kolme puolustajaa heidän alapuolellaan ja sitten on paljon niin kuin hyökkääviä pelaajia siellä ylhäällä. Niin tohon sapluunaan Darwin voi sopia, mutta silloin tarvitaan niin kuin kymppipaikan pelaaja käytännössä siihen hänen alapuolelle ja muuta. Sitten se niin kuin tarvii sen dynamiikan muuttuu pikkasen. Et toi on tosi mielenkiintoinen kysymys, että Darwin, niin kun hänet hankittiin, niin hankittiin käytännössä ihan uusi pelaajaprofiili. Ei korvattu mitään niin kuin olemassa olevaa profiilia, esim. Niin kuin keskushyökkäinen Roberto Firmino ja Darwin niin kuin, ei käytännössä voisi olla erilaisemmat pelaajat. Niin Darwinin mukana tulee niin kuin uusi profiili ja se pitää joukkueeseen niin kuin ensi kaudelle todenteolla istuttaa. Et jos nyt miettii Darwinin koko kautta, kaikissa kilpailuissa hän on tehnyt 15 maalia ja antanut 5-6 maalisyöttöä siihen päälle, niin mä pidän niitä ihan kohtalaisina tehoina siihen päälle. Hän on missannut jonkun lähemmäs 20 tosi hyvää maalintekopaikkaa. Eli niin kuin sit kun se viimeistely naksahtaa, niin Darwin voi hyvin olla 20-30 maalin pelaajakaudessa, mutta nyt voi ehkä tehdä ihan hyvää, että hänkin niin kuin opiskelee sitä omaa rooliaan joukkueessa. Et Jürgen Klopp vähän nosti siitä, että Darwinhan ei niin kuin esim. Puhu englantia kauhean paljon. Et hän ei niin kuin kirjaimellisesti ymmärrä ehkä ihan kaikkea tai välttämättä juuri mitään, mitä hänelle sanotaan. Et jonkun tarvii se espanjaksi hänelle tulkata sun muuta. Ja Klopp nosti jonkun, niin kuin, jonkun tämmöisen yksityiskohdan prässipelaamisessa, että mitä Darwin ei ihan osannut tehdä, mutta sitten hän kuulma korvasi sen hyvin jahtaamalla kaikkea. Niin kuin tiedätkö, että asenteesta ei esim. Prässipelaaminen jää kiinni tai intensiteetistä, mutta just se ymmärrys niistä yksityiskohdista voi vielä vähän hakea itteensä. Niin jokut voi jaksaa vieläkin naureskella Darwinin kustannukselle. Jos katsoo faktoja, niin hänen avauskausi Liverpoolissa on ollut ihan ok, niin kuin ihan ok plus vähintään mun mielestä, mutta parannettavaa vielä aika paljon. Ja ensi kaudella Liverpoolilla 5 hyökkää jää käytös. Mielenkiintoista, että millainen niin kuin se palapeli sitten tulee olemaan.
Niin se justiin, ja onhan se niin kuin on tuollainen, niin kuin, että on useita huippuhyökkäjiä nähty muun muassa Manchester Cityn osalta niin kuin toimivaksikin ratkaisuksi, mutta se on mielenkiintoinen just toi, että Darwin Núñez on kuitenkin, no ainakin niin kuin median puolesta siellä tulee aina olla se siirtosumma sun muu takana, ja just tämä, että jos se on se toimiva kolmikko, Luis Diaz, Mohamed Salah, Cody Gakpo, sitten siihen tulee, jos keskentälle tulee niitä uusia hankintoja, kenestä halutaan näistä niin kuin kokeneemmista pelaajista luopua tavallaan, tai kenen rooli halutaan antaa niin kuin pois, vai pidättäydytäänkö tässä 4-3-3 niin kuin paperilla, niin se just se on mielenkiintoista, että miten sä saat sen niin kuin toimimaan sillä tavalla, koska siihen tulee olemaan aina, se ei mäkään niin kuin Darwin Núñezille siinä mielessä naureskelee, että tota, hyvä pelaaja, siellä on niin kuin paljon talenttia, niin kuin sanoit, hänellä on ollut munkin mielestä hyvä kausi siihen nähden, että lähtökohdat ei ikinä ole helpot tuossa tilanteessa. Mutta se on mielenkiintoista joo nähdä. Diego Jota on taas sitten ehkä siinä mielessä, niin kuin, hän tietää tuon homma, hän on ollut tuossa monta kautta, se on hänelle helpompi tulla tuohon. Hän on brutaali tuloksentekijä, minkä hän on näyttänyt. Hänellä ei ole niin kuin erityisiä vahvuuksia tai niin kuin erityisiä heikkouksia, mutta hän ei ole myös missään ihan superhyvä. Ehkä lukunottomat viimeistelyä molemmilla jaloilla, siinä hän on tosi hyvä.
Ja päällä.
Mutta just se, että no viimeistely ylipäätänsä, mutta niin kuin muut ominaisuudet, niin sitten jotenkin se on mielenkiintoista just nähdä sitten, että miten toi, että Cody Gakpo on se pelaaja, joka linkittää, kun taas Darwin Núñez on se, kuka tavallaan juoksee vaan koko ajan niin kuin kauemmas siitä pallosta. Jos keskikentällä on pallo. Että hän on se, joka repii sitä linjaa. Totta kai se on hyvä asetelma monella tapaa, että on niitä vaihtoehtoja, mutta se tuo myös tietenkin sitä painetta varmaan Jürgen Kloppille, Liverpoolille ja kaikille siitä, että jos Darwin Núñez sitä roolia ei meinaa löytyä, niin kyllähän se aina sitten luo paineita niin kuin pelaajille itselleenkin. Mutta mä uskon, että se kyllä dilemma ratkaistaan jotenkin, mutta
jep,
se on just varmasti niin kuin mielenkiintoinen kysymys niin kuin ensi kautta ajatella.
Jep, ja just niin kuin vähän viittasitkin niihin vaihtoehtoihin, niin onhan se hyvä, että sä pelaat 3 hyökkääjällä ja sulla on 5 huippuluokan hyökkääjää, että se voi sitten helposti muokata esim. Niin, että Diego Jota voi pelata itse niin kuin keskellä tai vasemmalla. Sama Darwin voi pelata keskellä tai vasemmalla, niin tuo voi helposti sitten vähän niin kuin flipata, ja tietenkin pitää pystyä kierrättämään. Et Liverpoolin ehkä ongelma on ollut se, että he on monta kautta vetänyt aika minimaalisella kierrätyksellä, ja se näkyy sitten kausien jälkeen niin kuin kumulatiivisena rasituksena, mikä on voisit kestää aika pitkäänkin, että jengi pääsee takaisin niin kuin omalle tasolleen sen jälkeen, kun heillä tulee se, että ei vittu, että mä oon nyt 4 kautta painanut niin kuin 90% peleistä, että alkaa olla niin kuin kroppa ja pää jumissa. Niin ensi kaudella on niin kuin senkin suhteen varmasti Liverpoolilla vähän parempia vaihtoehtoja. Olihan siis aivan mielipuolinen toi tuohon Tottenham-peliin, kun palataan vielä se niin kuin ottelun kulku, että Tottenham pelasi hyvin ekali ja tokali jaksoilla niin pätkittäin, loi paljonkin paikkoja, ehkä niin kuin enemmän paikkoja, että Liverpoolilla ei tainnut olla niiden 3 alun maalin jälkeen, heillä ei ollut laukaustakaan kohti maalia ennen kuin tosiaan Diego Jota laittoi 4. lisäminuutilla pallon vasurilla tyylikkäästi pussiin, sen jälkeen kun minuuttia aikaisemmin Richarlison oli jollain osallaan ruumiistaan niin kuin puskenut kautta ohjannut pallon Heung-minsonin vaparista maaliin. Et Tottenham oli 93 minsaa tasoittanut, Richarlison tuuletti siellä ilman paitaa, näkyi Ronaldo ja Neymarin ja hänen omat kasvonsa kropassa koko globaalille yleisölle ja muuta. Et Richarlison oli käytännössä vielä ilman paitaa keskiympyrässä, kun peli käynnistyi uudestaan, ja Alissonin pitkä mälli Tottenhamin kenttäpuoliskolle, maamies Lucas Moura sitten laittoi Jotan läpi siitä jollain aivan käsittämättömällä suorituksella, ja Jota sitten oli niin kuin Anfieldin viilein mies, että pari kosketusta palloa, katsoi, että missä on maali, vasemman jalan superkliininen viimeistely taka-alanurkkaan, ja Liverpool niin kuin, heiltä vedettiin housut kinttuun, mutta sitten he kusi Tottenhamin päälle siihen perään.
Joo, Lucas Moura on ollut koko kauden melkein pois, niin hän on sitten tässä loppukaudessa tullut näyttelemään sitä vanhaa Tottenhamia tuonne, sitä totutumpaa Tottenhammaista peliä. Eli joo, mä en kanssa tiedä siis se tilanne, että hän niinku tiputti niinku suoraan Diego Jota. Mä en niinku tiedä, että kenelle hän oli niinku tiputtamassa palloa, tai miksi hän oli ylipäätänsä. Mun mielestä oliko se vielä niin, että hän ei edes prässätty. Hän on saanut niinku ottaa sen pallon haltuun ja lähtee vaan kuljettaa eteenpäin. Niin ei olisi varmaan tätäkään tapahtunut. Mutta jotenkin niinku se, että se tiputti niinku Christian Romeron ja Fraser Forsterin niinku väliin silleen, että tiedätkö, Diego Jota vaan juoksi siihen ja otti sen, mutta ei siinä, se oli tottenhammaisimpia juttuja ikinä. Ja siis, mutta tämä on ollut jo Liverpoolille merkillistä tietenkin, ja Tottenhamillekin tämä oli merkillistä, että on nyt niinku toisessa pelissä hei putkeen, niin tuli kuitenkin suht hyvä, niinku, kuitenkin isoa seuraa ja hyvää joukkuetta vastaan, niin 2 tai enemmän maalin takaa tasoihin, mikä on niin kuin yleensä ollut se nimenomaan, että Tottenham on ollut se toinen osapuoli, joka on mennyt johtoon, ja sitten heidät on harjattu siinä lopussa. Mutta en mä tiedä, mitä mieltä sä oot tuosta Ryan Masonista lyhyen otannalla. En mäkään tiedä siis siinä, että onko se oikea en mies Tottenhamin peräsimme. En mäkään. Ainakin se, mitä mä hänestä on jotenkin niin kuin aistinut, että hänen niin kuin pelaajien arvostus hänellä ainakin on, mitä ilmeisimmin niin kuin tuossa ryhmässä, mutta kyllä mä sanoisin, että kyllä Ryan Mason jossain roolissa kannattaisi varmaan valmennustiimissä pitää. Kyllä mä sen niin kuin näen, että jos hän ei nyt sit halua päävalmentajaspottia, Ja sitten toisaalta mä mietin sitäkin, että olisiko Tottenhamille nyt välttämättä ihan niin huono juttu, että he kokeilisivat tuollaistakin. Tai siis silleen, että tiedätkö, kun me ollaan puhuttu näistä, että sinne olisi tullut jotain Nagelsmaneja ja kumppaneja, siellä on ollut Conte, siellä on ollut Mourinho, silleen, voiko niin kuin isompia tavallaan, varsinkin niin kuin puhutaan niin kuin mestaruuksien voittamisesta ja siitä niin kuin voittamisen kulttuurista, niin voiko niin kuin isompia kavereita olla, kenelle niin kuin menee maku siihen, että kun ei tässä niin kuin pystytään, niin mä jotenkin, että olisiko Ryan Mason sitten tavallaan niinku semmoinen, että kokeilisi sen ja miten se niinku lähtee, koska en mä tiedä, onko Tottenhamilla mitään hävittävää, plus, että onko siinäkään sitten mitään järkeä, että otetaan isolla rahalla joku iso menestyksikäs valmentaja nimi tonne, jolla palaa maku helmikuuhun mennessä, ja se on niinku sitten niinku lähtee niin. Taas menee.
Esim. Jos puhutaan vaikka Julian Nagelsmannista, josta on puhuttu paljon Tottenhamia, niin sanotaan nyt vaikka näin päin, että mä en ainakaan usko, että se tulisi kamalan helppoa Nagelsmannille olen. Mä en sano, etteikö olisi mahdollista, ettei hän pystyisi saamaan hyvää pitkäaikaista projektia siellä käyntiin, niin kuin tosi lahjakas, pätevä, nuori valmentaja, niin kuin intohimoinen ja varmasti haluaa niin kuin todistaa nyt itsensä vielä Saksan ulkopuolelle jossain niin kuin isossa seurassa. Bayernissa hänelle kävi vähän julmat, niin todistaa nyt, niin kuin, että pystyy ottaan projektin ja tekee jostain joukkueesta niin kuin yhden Euroopan huippujengeistä niin kuin vähintään pelillisellä tasolla, resurssit ja muut nyt sit aina niin kuin erikseen. Se voi olla mielenkiintoinen vaihtoehto, mutta siinä on, just niin kuin sä sanoit, tosi paljon riskejä. Tottenhamilla on ihan hirveä rekordi niin kuin Mauricio Pochettinon jälkeen noista valmentajista ja kuinka paljon he esimerkiksi tuhlannut rahaa valmentajien palkkaamiseen ja erottamiseen, niin se nyt esimerkiksi pitäisi niin kuin heidän kohdalla lopettaa suht pikaisella aikataululla. Niin Ryan Masonille tämmöinen niin kuin Ole Gunnar Solskjær, Frank Lampard tyylinen pesti voisi olla ihan ok niin kuin palauttaa jotain semmoista tunnetta seuraan takaisin, mutta mulla tuli tässä Matias aivan briljantti idea. Nyt kun Valioliigaan tuli takaisin omien sanojensa mukaan yksi maailman parhaista valmentajista, äärimmäisen kokenut kettu Big Sam Allardyce palasi Valioliigaa 5 ottelun pestillä Leeds Unitedin peräsimeen, tietenkin yhtenä ja ainoana tavoitteena hankkia sen verran pisteitä, että Leeds säilyy Valioliigassa, niin Big Sam tuli niin kuin isoilla säkeillä pöytää. Vähän aikaa niin kuin epäaktiivisena ollut, en tiedä, tiedätkö Matias, että Big Samilla on oma podcast.
En halua tietää.
Tiedätkö, mikä sen nimi on? Sen nimi on No Tippy Tappy Football.
En ymmärrä.
Se on sen podcastin nimi. Mä kuuntelin kuukauden vanhan jakson siitä, jossa itse asiassa vitsailtiin, että niin kun Sam saattaa kyllä lähteä tästä koska vaan, että hänen puhelin käy aina kuumana, varsinkin tässä keväällä. Ja näin, että siinä oli Sean Wright Phillips oli vieraana, niin kuuntelin yhden jakson sitä podcastia, ja about kuukauden vanhan jakson, että podcastaaminen tai Saladaisin loppuu. Tuli tosiaan paluu takas tosi toimii ja iso säkkinen haastattelu Big Samiltä Leedsiin niin kuin hommiin astuessaan, että sanoi niin kuin suoraan, että ei Klopp, ei Pep, ei Arteta, että kukaan heistä ei ole niin kuin parempi valmentaja kuin hän, että he tekevät niin kuin asioita omalla tavallaan, että hän teki kaiken niin kuin ennen heitä, että he on saanut oppia häneltä ja jotain tällaista sanoi, että hän ei sano, että hän on parempi kuin he, mutta että niin kuin tietoa ja taitoa jalkapallon valmentamisessa hänellä on vähintään yhtä paljon. Ja niin kuin, tämä oli hänen statementti, että hän on kova jätkä, hän ei häviä, hän hoitaa hommat ja mitä nyt tapahtuu?
Mä en tiedä, siis siinä mielessä on varmaan ihan oikeastaan, että se pitää aina muistaa, että jalkapallon valmentamista on monenlaista ja ei kaikkien valmentajien tarvi olla niitä oman elämän Pep Guardioli tai Jürgen Kloppeja, että sehän on nimenomaan mun mielestä valmentajalla hieno taito, että sä pystyt siitä pelaajaryhmästä, mikä sulla on käytettävissä, niin tekee ja saamaan maksimaalisen tuloksen irti, mutta on se nyt, ja siitäkin mä oon samaa mieltä, että samalla Dice ei varmaan tiedossa häviä kyllä joo noille kavereille. Sen mä ymmärrän, että jalkapallo, mäkin väitän, että mekin tiedetään aika paljon jalkapallosta, mutta se on just se, että osaako sitten niinku käyttää sitä just siihen, näin, miten sä niinku valmennat joukkuetta, niin siinä mä veikkaan, että hän ottaa pikkasen takkiin näiltä edeltä mainitulta kavereilta, mutta en mä tiedä, kyllähän toi niinku, sä oot puolustanut Leedsia koko kauden siitä, itse asiassa viime kaudella, kun tuli tämä Marcelo Bielsan episodi sun muuta, mutta en mä tiedä, voidaanko me pikkuhiljaa yhteyttä, että kyllähän tämä niittinkin touhu alkaa näyttää siltä, että voisi ihan ansaitusti käydä siellä championshipista Asaken vauhtiin.
Valitettavasti joo, Leeds on kyllä niin kuin kusessa. Tärkeät voitot toki, niin kuin sanotaan, että viimeisen about 10 matsin aikana Forestista ja Wolvesia vastaan niin kuin vieraisviä, kotitasuri Leicesterin kanssa siinä. Muuten on tullut turpaa niin kuin monessakin matsissa. Et ei toi näytä hyvältä. Seuraava ottelu, Allardycen paluu, on Etihadille Cityn vieraana. Pep Guardiola sitä itsekin sanoi, että hei, et tässä pelattiin niin kuin keskiviikkona matsi ja lauantaina pelataan Sam Allardycea vastaan, että niin kuin Guardiolakin kommentoi näitä Allardycen kommentteja ja sanoi, että hän on täysin oikeassa, ja niin kuin näin, sekin oli mielenkiintoista. Se oli mielenkiintoista, sekin oli niin kuin omalla tavallaan loistavaa viihdettä, se Guardiolan vastaus, ja siinä oli varmaan paljon myös niin kuin totuutta, mutta
kyllä,
jotain sieltä rivien välistä, jo niin kuin voi lukea, tai niin kuin joku semmoinen pieni trollaaminen siinä oli myös menossa, mutta silti Guardiola niin kuin kunnioitti Herr Allardycea ja Neil Warnockia muun muassa sanoi, että Neil Warnock tuli kesken kauden Huddersfieldiin ja hänellä meni niin kuin kuukausi, että hän sai heidät niin kuin putoamisuhan alta pelastettua ja niin kuin tällaisia Jep. juttuja Guardiola siinä kommentoi tuota lehdistötilaisuudessa ja näin, niin kantsii näitä katsella, jos kiinnostaa. Mutta jo Cityn jälkeen Leeds isännöi Newcastleen, massiivinen matsi kummallekin. Sitten on West Ham Leeds. West Ham voi olla selvittänyt niin kuin valioliigastatuksensa about tuohon mennessä, niin siinä on ainakin Leedsille iso voiton paikka. Sitten kauden viimeinen ottelu on kotimatsi Tottenhamia vastaan. Niin ei toi nyt kaikista kamalin mahdollinen loppuohjelma Leedsin kannalta ole, niin mä annan heille kylviä saumat. He on kuitenkin tällä hetkellä maalieron turvin 17. Forest heidän kanssaan tasapisteis, Everton pisteen jäljessä ja Southampton on nyt 6 pistettä. Leedsia, Leicesteria ja Forestia jäljessä. Tuosta tulee aika hulvaton kyllä tuosta putoamistaistelusta vielä viimeisten kierrosten aikana. Et näyttää siltä, että West Ham pääsee pikkuhiljaa kuiville, sitten siihen jää Leicester, Leeds, Forest, Everton, ja pitäisikö nyt vielä ihan teoriassa antaa Southamptonillekin pieni mahdollisuus tuohon selviämiseen?
Selviääkö Chelsea?
No Chelsea on ehkä just niin kuin kuivilla. Tiedätkö se niin kuin
kelaa nyt, jos ne ei saisi 40 pongoa. Siis kelaa.
Jep.
Siis vittu, se olisi ihan katastrofi. Siis mieti, jos ne häviäisi kaikki loput matsit. En mä siihen usko. Mutta on toi siis niin kuin, mutta en mä tiedä jo. Mä en kyllä tiedä. Haluaisit sä nähdä rakkaan naapurin Evertonin mennä vallas?
En. Mä oon tätä sanonut ennenkin ja monessakin yhteydessä, mutta en haluaisi, niin kuin ei valioliigaa ole ilman Evertonia kaikessa niin kuin surkuhupaisuudessaan, niin kyllä Everton kuuluu.
Kumpi mieluummin, Leicester, Leeds vai Everton alas, jos noista pitäisi valita?
On muuten ihan helvetin paha valita, niin kuin kaikki tavallaan
joku se, niin kuin se niistä varmaan tulee olemaan, jep, siis semmoinen fiilis mun vähän on. Että
kyllä niin kuin yksi noista kolmesta tippuu, ja se on kyllä niin kuin massiivinen juttu. Sanotaan nyt vaikka sen kannalta, että mä luulen, että niin kuin pienin katastrofi näistä kolmesta niin putoaminen olisi Leedsille pienin katastrofi. Et Everton ja Leicester olisi aivan purjeessa niin seuroina kuin joukkueina ja yhteisöinä, he olisivat aivan paskana. Mutta Leeds nyt ehkä pystyisi nuorelle joukkueelle asennoituun siihen, että he tulee about suoraan takaisin ja toivottavasti tulee vielä vahvempana takaisin. Niin Leeds varmaan selviäisi tuosta putoamisesta niin kuin parhaiten. Evertonissa esim. Tulee alkaan todella synkät ajat, jos he putoo. Niin kuin Liverpoolin kaupungissa, niin kuin, no okei, mä en sano mitä olin sanomassa, koska ei saa vitsailla itsetuhoisuudella tai niin kuin muuta, mutta Everton kannattajat niin kuin, on aivan vitun maansa myyneitä, jos näin tapahtuu.
Joo, ja onhan siis varmaan, niin kuin kun mietitään pelaajistoakin, niin kuin sanoit, niin Leedsillä nyt ei ole ehkä, on heillä sellaisiakin pelaajia, jotka sata varmasti lähtee, mutta siellä on just ehkä sitä varaa, kelle sä voit myydä sen projektin, hei, että noustaan suoraan takaisin. Sen sijaan, kun vaikka joku Leicester, niin sehän tyhjennisi, kun saa tänään karkkikauppa lauantaisin, tiedäkö. Esimerkiksi sieltä lähtisi niin kuin kaikki, ketkä tuossa on vähänkin niin kuin parempaan valioliiga-statukseen niin kuin päässyt. Madisonit, Tielemansit, Soinchu lähtee jo nyt, ja varmaan Patson Dakat ja Jamie Vardy varmaan lopettaisi. Ihan Nacho Barnes. Juu, siis eihän tuonne jäisi ketään. NDD-kumppanit, niin Kastaniet, Westergaardit. Siis olisi, ja sama niin kuin Evertonille, että kyllähän heilläkin niin kuin tyhjenisi niin kuin kaikki. Et ei sinne varmaan, siellä olisi varmaan just niin kuin heidän ykkösyökkäjä, jos ensi kaudella ehkä Ellis Sims tai Neil Mopey. Jos Neil Mopeykaan riittää säkin jäädä championshipiin, mutta tiedätkö just silleen, että eihän tuonne jäisi niin kuin vittu ketään. Enkä mä tiedä, jäisikö esimerkiksi Sean Dyche myöskään. Sekin on niin kuin
joo,
iso kysymysmerkki.
En mä kans usko. Mielenkiintoista, ja niin kuin just noi putoamisen vaikutukset voi olla tosi tosi hurjat niin kuin ton tason ja tolla niin kuin budjetilla operoiville seuroille, mutta seuraillaan sitä. Kiristetään tahtia sen verran, että otetaan noi viikko-ottelut tässä nopeasti, eli about täys valioliigakierros pelattiin rästiotteluit tuossa viikollakin. Eilen illalla torstaina Manchester United matkasi Brightonin vieraaksi ja Brighton haki revanssia tietenkin FA Cup välierä rankkaritappiosta, ottelu, missä Brighton esiintyi niin kuin erittäin hyvin, ja ottelun jälkeen sitten kun Brighton aika niin kuin maukkaalla tavalla pystyi voittamaan Unitedin, että jos muistetaan pari kautta takaperin, kun Brightonin kotiottelu Unitedin vastaan oli niin kuin päättynyt jo 2-2 tasapeliin, niin muun muassa tulospalveluissa ottelu oli merkattu, että full time, ja niin kuin päätösvihellyksen jälkeen sit käytiin vielä videotarkastuksella ja tultiin tulokseen, että siellä oli ollut joku käsivirhetilanne, ja Bruno Fernandes sit laittoi rankkarin sisään, ja Manu voitti päätösvihellyksen jälkeen ottelu. Nyt kävi käytännössä samalla tavalla. Brighton myllytti ihan loppuun asti 0-0 tilanteessa, oli läheltä piti tilanteet siinä jo niin kuin aikaisemmin, useamman erikoistilanteen jälkeen ja näin, ja sitten viimeinen kulmapotkutilanne, niin siellä Luke Shaw oli pelaillut lentopalloa, vähän epätasapainossa hypännyt palloon siinä parin isomman kaverin niin kuin välissä, ja käsi nousi johonkin erikoisiin korkeuksiin ja osui palloon. Loppuvihellys taisi tulla, mutta sieltä tuli sitten samalla tieto tuomarille, että täällä on vielä tarkistettava tilanne rankkarille, ja maailmanmestari, keskikenttäpelaaja Alexis McAllister pallon taakse, super varma ja viileä rankkari maali yläkulmaan, David De Gea vie väärään suuntaan, ja Brightonille siitä niin kuin vähän tämmöinen oikeudelta ja kostolta tuntuva niin kuin makea voitto Unitedista. De Zerbi sanoi ottelun jälkeen, että he olisivat pelillisesti ansainnut voittaa myös siellä Wembleillä, niin tämä oli niin kuin heille oikeus ja kohtuus tässä kohtaa, ja Brighton nousi Liverpoolin perään valioliigassa kuudenneksi. He on pelannut Liverpoolin ja Unitedin kaksi ottelua vähemmän, eli heillä on saumat vielä nousta sitten niin kuin jopa sijoituksia tässä loppukauden aikana, mutta ainakin tuo kuudes paikka ja Eurooppa-liiga sitä kautta näyttää niin kuin suht hyvältä Brightonin kannalta, ja se on kyllä niin kuin jopa ihan mitä Brighton tämän kauden esityksillä ansaitsee. Siis aivan upea jalkapallojoukkue, upeasti valmennettu, upeasti sitä pelitapaa toteuttavat niin kuin pelaajat, ja dramaattinen matsi eilen, mutta Brighton sai mitä ansaitsi.
Niin johan, siis Brighton ehdottomasti, niin kuin, te olette vielä Roopen kanssa enemmän niin kuin nostanut tapetille sitä, kuinka hyvä jalkapallojoukkue Brighton on, ja niin kuin esimerkki just niistä jutuista, mitä ollaan myös varmaan toitotettu, että ei sillä ole niin kuin niin väliä, että totta kai sillä on väliä, että onko hyviä pelaajia joukkueessa, mutta just se, että jos se pelin rakenne ja kaikki on niin kuin kunnossa, niin tällaiset pelaajat, kuten niin kuin Facundo Buonanotte, ja vaikka viime aikoina niin kuin aika isostikin niin kuin päätään nostanut Julio Enciso, niin kuin hyvin he pystyvät pelaamaan. Billy Gilmore, en ole nähnyt hänenkään pelaava ihan liikaa tällä kaudella sun muuta, niin on kyllä niin kuin hieno just nähdä, että kun pelaajat tietää, mikä se oma rooli on ja mitä heiltä odotetaan, ja miten he haluavat, niin kuin, tai miten heidän halutaan toimivan tietyissä tilanteissa, niin sitten se jälki on tota, mitä Brightonilla, vaikka siellä ei joka pelipaikalle niin kuin maailmanluokan yksilöitä ole, jos vertaa vaikka just Manchester Unitedin, joka on niin kuin tietyllä tavalla edelleen ihan vastakohta tuosta kaikesta, mitä äsken niin kuin Sataima sanoi, että sieltä löytyy ne yksilöt, sieltä löytyy se kokemus, sieltä löytyy pokaaleja, taitoa, maaleja, mutta sieltä niin kuin se rakenne ei ole vaan sillä tasolla, että he pystyisivät pelaamaan niin kuin lähellekään noin hyvää jalkapalloa, se mitä Brighton pelaa.
Joo, just näin. Ja tuosta oli mielenkiintoisia lukemia eilen just tuon Brightonin voiton jälkeen, mitä nousi, jota mä nyt en tietenkään niin kuin tähän hätään löydä, mutta te olette mua paljon etevämpiä, kun te löydätte nämä itsekin. Eli niin kuin puhuttiin Brightonin ja Manchester Unitedin niin kuin palkkakulujen eroista, siis erot oli niin kuin satoja miljoonia niin kuin siinä, että oliko Brightonin koko jengin palkat joku 80 mipaa tai jotain verrattuna sitten Unitedille niin kuin satoi ja näin poispäin. Ja Brightonin joukkuetta katsoa vaikka eilen, siellä oli tosi nuoria pelaajia kentällä, että oli 18- ja 19-vuotiaista pelaajaa, 20-21-v-jäbiä, ja ollaan puhuttu muun muassa niin kuin Kaurumitoman skouttaamisesta ja mistä he näitä pelaajia on niin kuin löytänyt. Sitten miettii, että mit pelaajia, jotka on esiintynyt huikeasti tässä nyt jo viime kauden ja etenkin tämän kauden, vaikka Moses Caicedo ja Alexis McAllister, niin heidän kohdalla puhutaan siirroista Liverpooliin, Arsenaaliin, YMS ja monenkytä miljoonan siirtosummista per nuppi. Niin kuin huikeat työtä ja just se, että versus vaikka United, jolla resurssit on aivan eri tasoa, ja vaikka Erik ten Hag on tehnyt osittain erittäinkin hyvää työtä niin kuin tämän kauden aikana, niin se on kuitenkin vasta niin kuin niiden rakennuspalikoiden kasaamista tällä kaudella Erik ten Hagilla, että ei hänellä ole palikoita, millä pelata jalkapalloa, mitä hän ehkä haluaisi itse vaikka pelata. Se on ollut ihan selvää, ja se näkyy tuossakin ottelussa, että United ei pystynyt olemaan niin kuin se peli dominoiva osapuoli Brightoniin vastaan niin kuin edes lähellekään. Niin kuin just ne pelin niin kuin peruselementit ja periaatteet siinä, että avataan alhaalta maata pitki, edetään kenttään niin kuin kontrolloidusti, niin ei United pärjännyt niin kuin Brightonille siinä. Et prässipelaamisellaan he pärjäsivät ihan hyvin. Et sitä Ten Hag on käyttänyt paljon tällä kaudella, että hänellä on ollut jopa aika miesorientoitunut prässi. Niin kuin, ja sillä hän niin kuin Brightonillekin on pystynyt ongelmia aiheuttaa. Sitten tulee tilanteen vaihtoi, he pystyvät kääntämään pelin niin kuin Brightonin maaliin kohti nopeasti, ja siinä he on hyviä, mutta se oli aika lailla niin kuin se. Samalla tavalla United on saanut tuloksia tällä kaudella, etenkin niin kuin kotiotteluissa, mutta jos katsoo vaikka heidän rekordia tällä kaudella vierasotteluissa, niin top 9 valioliigajengejä vastaan United vieraissa tällä kaudella, niin ei ollut niin kuin kovin mairitteleva rekordi. Yksi tasapeli, 8 tappioa.
Jep. Joo, ei, ja siis onhan tuossa niin kuin paljon tuossa joukkueessa mun mielestä pelaajia, ketkä on edelleen just niin kuin kuvastaa vähän sitä Unitedin silti tilannetta, että se on vaan niin kuin nyt niin kuin tavallaan, jos puhutaan aina, että Ten Hag on esimerkiksi erinomaisia niin kuin ottelusuunnitelmia tehnyt otteluihin, niin just tämmöiset hankinnat kuin Wout Weghorst, Marcel Sabitzer, ketkä on hyviä jalkapalloilijoita, mutta he on tuolla hei lainalla. Plus sitten, että on niin kuin tämmöisiä pelaajia edelleen tuolla, ketä mä en oikein, niin kuin Brandon Williamsit, Harry Maguireit, Pellistrit, ketkä on kaikki ihan hyviä pelaajia, ehkä Maguirein lukuun ottamatta, niin, mutta silleen, että mitä ne tekee tuolla? Tai mitä Anthony Marshall enää tekee tuolla? Se on iso kysymys niin kuin mulle sun muuta. Et kyllähän tuossa on niin kuin jotenkin niin kuin edelleen aistittavissa, just niin kuin sanoit, että ei tämä ole niin kuin sitä, mitä Erik ten Hag haluaisi tehdä. Et Erik ten Hag, totta kai joka peli hän lähtee sillä mentaliteettillä, että me luodaan semmoinen suunnitelma, millä me pystytään saamaan paras tulos. Se on joko niin kuin our terms, tai sitten se on niin kuin vastustajan terms, eli vastustajan ehdoilla tai omilla ehdoilla. Ja United valitettavasti joutuu menemään vastustajan ehdoilla vielä lähes jokaista niin kuin joukkuetta vastaan, kuka tai keneltä löytyy vähän enemmän laatua. Niin kuin, ei enempää laatua välttämättä kuin Unitedilla, niin kuin katsotaan vaikka pelipaikka tai pelaaja per pelaaja, mutta niin kuin siinä joukkueen pelaamisessa on enemmän laatu, niin United joutuu aina lähteä sellaiseen peliin edelleen vastustajan ehdolla sillä, että he luo sen suunnitelman, miten me eliminoidaan vastustaja parhaiten, ja sitten me yritetään hyökkää niin kuin heidän virheiden tai heidän heikkouksien kautta, eikä niin, mitä Erik ten Hagkin varmasti haluaisi, että he lähtisivät luomaan sitä peliä sillä tavalla, että vastustaja joutuu mukautumaan heihin.
Kyllä, mutta siitä hyvä osoitus, että kaikilta Valioliigan no monissa niin kuin yhteyksissä nostettu parhaiten valmennetuiksi joukkueeksi, niin kaikilta heiltä United on vieraskentällä saanut niin kuin aika raikkaasti turpaa. Kauden eka varmaan heidän vieraspeli Brentfordille 4-0. City vastaan lokakuussa 6-3. Unai Emerin varmaan ihan ensimmäisiä Aston Villa-pelejä 3-1 voitti Villa Parkille Unitedi. Arsenal voitti 3-2, se tulos mairitteli Unitedi ja Liverpool voitti 7-0, Newcastle 2-0. Ryan Masonin Tottenham pystyi kairaan itsensä kahden maalin takaa tasoihin ja nyt tuli tämä tappio Brightonille. Eli kaikki joukkueet, jotka on hyvin valmennettuja plus Tottenham, niin on niin kuin pystynyt Unitedille vieraisottaan tuloksen tällä kaudella. Ja se on niin kuin realiteetti siitä, missä United on. Mä sanoin jo ennen kautta, että United, vaikka he olisivat vaikka kuudes Valioliigassa, niin jos he on mennyt pelillisesti niin kuin havaittavia askeleita eteenpäin, niin se on hyvä kausi heille. Ja he on mennyt askeleita eteenpäin, mutta kyllä, nyt on tullut myös se seinä vastaan, että tämän enempää askelia he ei pystynyt tällä kaudella ottamaan eteenpäin, eikä he tule tässä viimeisten muutaman matsin aikana ottaa mitään askelia enää eteenpäin. Nyt heidän pitää vaan voittaa. Nyt ei ole enää mitään vitun väliä, että miten se tulee, se voitto. Nyt United niin kuin veti, niin kuin jätti ihan itse näppinsä oven väliin näillä niin kuin viime aikojen esityksillä ja tuloksilla siinä, että Liverpool ei todellakaan ansaitse olla niin kuin top nelosessa, kun katsoo heidän kauden niin kuin suoritustasoa ja sen ailahtelevuutta ja kaikki aivan niin kuin käsittämättömiä tappioita, mitä Liverpoolkin on tällä kaudella ottanut. Mutta niin kuin nyt, kun Liverpoolilla on 7 ottelua tappioita, jos he jatkaa sen putken kauden loppuun asti, niin kyllä Unitedille tulee hiki niin kuin vietäisi loppukauden aikana. Mä oon siitä melko varma. Heillä on seuraava vierasottelu West Hamin vieraana. West Ham tarvii aika lailla sen 3 pistettä, että he varmistaa oman säilymisensä. Voin kuvitella, että United ei kyllä helpolla hae vierasvoittoa David Moyesin West Hamilta. Et hyvin mahdollista, että he tiputtaa kaikki 3 tai vähintään 2 pistettä tuosta ottelusta. Sitten mitä se oli Unitedin loppuottelu, sitten on seuraavana Wolves kotona, ei pitäisi olla ongelmia. Sitten heillä on Bournemouth vieraissa, mikä on Bournemouth voi vittuillakseen haluta voittaa. Ei hekään varmaan pisteet enää säilymiseen juurikaan niin kuin tarvi. Sitten vielä Chelsea kotona. Siitä ei tiedä yhtä, ei mitään kärryä, että millainen Chelsea tulee. United voi voittaa 6-0 tai Chelsea voi ihan vittuillakseen haluta niin kuin näyttää, että hei, mekin ollaan ihan ok. Niin kuin, en tiedä. Näen niin kuin potentiaalia siinä, että Manchester United -kannattajilla voi tulla aika epämukava niin kuin loppukevät vielä tässä. Ei siinä, niin kuin he on tuo top nelosessa mun mielestä sen takia, että tietyt joukkueet ei ole ollut niin kuin lähelläkään omalla tasolla.
He on ollut riittävän hyviä.
Jep, mun mielestä,
tälle kaudelle.
Mun mielestä Newcastle ja Brighton on ollut heitä huomattavasti parempia, kun verrataan just niitä lähtökohtia ja sitä pelillistä tasoa niin kuin monissakin niin kuin eri asioissa. No siis vaikka siinä, että Brighton on tehnyt Unitedia 13 maalia enemmän ja päästänyt saman verran maaleja. Newcastle on päästänyt Unitedia 13 vähemmän ja tehnyt 12 enemmän. Niin mun mielestä voidaan niin kuin sanoa, että esim. Nämä kaksi joukkuetta kyllä ansaitsisi periaatteessa olla top nelosessa, mutta ei se nyt ole ihan aina niin yksinkertaista. Liverpool ei sitä niin kuin todellakaan ansaitse. Heillä nyt on vaan niin kuin sama kuin Unitedilla, että heillä on niin helvetin hyvä pelaajisto, että jos he pelaa niin kuin lähelläkään omaa tasoa, niin kyllähän he noita valioliigaotteluita voittaa.
Joo, ja siis se justiin, että jos Liverpoolkin menisi, niin sitten se on ollut tämän kauden tasoon ihan riittävän hyvä, tiedätkö, silti, että jos se menisi mestarin liigaa. Mutta onhan toi siis just toikin, että jos ajatellaan vaikka Unitedin maaliero 49-40 plus 9, niin kyllähän toikin, niin kun puhuttiin niistä joukkojen rakenteesta ja puhutaan niistä, että luodaan maalipaikkoja niin kuin tiettyjen automaatioiden tai tiettyjen niin kuin rakenteellisten systeemien ja periaatteiden kautta, niin kyllähän toikin niin kuin edelleen kielii siitä, että ei sellaista niin kuin oikein ole. Et jos sulla on vähemmän hei maaleja kuin Brentfordilla, tiedätkö, tolla materiaalilla, ja sä oot neljäntenä plus 9 maalierolla, niin kielihän se siitä, että ei se vieläkään ole valmista. Marcus Rashford on onnistunut helmikuun 19. päivän jälkeen 2 kertaa valioliigassa maalinteossa.
Mm.
2. Että tiedätkö, ei se ole helppoa. Ja se just nimenomaan ollaan puhuttu siitä, että heillä on niin hyviä yksilöpelaajia, että he pystyvät yksittäisten suoritusten kautta, niin kuin sanoit Liverpoolistakin, niin vaikka he olisivat aika susia ollut koko kauden, niin he pystyvät raapimaan niitä voittoja ja pääsemään siihen X-tulokseen. Just niin kuin mestaruuteen se ei riitä mitenkään, mutta just niin kuin vaikka siihen top neloseen se voi riittää. Mutta se, että olisihan se nyt tietyllä tavalla kuitenkin jotenkin ehkä niin kuin Man Unitedille seurana iso niin kuin tiedätkö, paistinpannu naamari, jos Liverpool huonoimpana kautena sitten mies muistiin menisi niiden ohi ja ne on mennyt eteenpäin niin kuin joukkueena. Tiedätkö, tolla materiaalilla, mikä Unitedillakin on ja noilla hankinnoilla. Oishan se nyt niin kuin helvetin hauska tilanne, jos näin olisi. En mä sitä sano, että Liverpoolkin on tehnyt hankintoja, mutta just se, että kuin susi kuraa ne on ollut, niin oishan se silti niin kuin tosi hauska tilanne mun mielestä.
Just niin, ja kun se mun mielestä niin kun, tässä nyt voi taas tulla niitä, että Manu-fanien mielestä punalasit sitä ja Liverpool tätä ja bla bla bla. Niin kun mun mielestä toi, mitä sä sanoit, niin se on realiteetti, että tällä hetkellä Unitedin hyvä kausi ja Liverpoolin paskakausi on about samalla viivalla. Niin kun Liverpool on ollut Manchester Unitedia pelillisesti ja urheilullisesti niin organisaationa kuin jalkapallojoukkueena, he on ollut heitä valovuosia edellä tässä viimeiset muutaman vuoden. Niin kun sitä eroa ei kurota yhdessä kaudessa kiinni, ja just se, että Liverpool on pelannut niin kun ehkä niin kun jotain 50 ja 75 pinnan välistä niin kun omasta potentiaalistaan tällä kaudella. Aivan kamala niin kuin suoritus silleen, miettii viime kautta lähtökohtia tähän kauteen, niin viime kauden toistaminen oli niin kuin vaikeeta. Se oli huikea suoritus Liverpoolilta, varmasti meni paljon niin kuin mehui siihen, mutta niin kuin kyllä niin kuin sanotaan, että huonossakin skenaariossa mun mielestä Liverpoolin pitäisi olla lukuisia pisteitä Manchester Unitedin edellä tuossa niin kuin kolmantena, neljäntenä Newcastlen kanssa niin kuin samoilla sijoilla tai jopa heitäkin niin kuin vähän edellä niin kuin huonoimmassakin skenaariossa. Mutta sitten kun skenaario on ollut niin kuin susipaska, niin sitten ollaan siinä, että Liverpool on antanut niin kuin mahdollisuuden muille nousta tuonne top 4 sijoille. Ja ei, se on ihan Liverpoolin omaa niin kuin tekemistä, mutta nyt kun näkee niin kuin sen, että kun siellä on vihdoin saatu niin kuin puhallettua ulos ne niin kuin kaikki paskat, löydetty jonkinnäköinen johdonmukaisuus, nimenomaan se pelillinen rakenne on saatu järkevämmäksi, niin nyt on taas voittoputki käynnissä, käytännössä Liverpoolin kauden ensimmäinen voittoputki, ja se, että se tulee varmasti vähän liian myöhään. Siitä Liverpool ei voi syyttää niin kuin ainoastaan itteensä. Ja muun muassa tuossa muutama viikko takaperin heillä oli ihan hyviä tuloksia. Muun muassa United 7-0 voitto Anfieldille. Met perää häviään Bournemouthille vieraissa. Niin Liverpool voi syyttää ihan vaan itteensä. Mutta just se, että kun Liverpool palaa omalle tasolleen, niin se taso on vielä huomattavasti kovempi kuin vaikka Man Unitedilla tai Newcastlella. Ihan, siis tämä on ihan realismia vaan, ja näistä lähtökohdista mun mielestä lähdetään niin kuin ensi kauteen. Kaikkien pitää myös tehdä paljon järkeviä ja onnistuneita pelaajasiirtoja, mutta niin kuin nyt aletaan tulla vähän niin kuin takaisin siihen realismiin. Tämä on ollut aika outo kausi monilta osin niin kuin Valioliigassa. Niin.
Jep. Jatkuuko, otan aasinsilta viikonloppuun vielä, tai tuohon tulevaan, että jatkuuko Liverpoolin voittoputki, ja miten käy sitten just Manchester Unitedin sunnuntaina?
No, mä uskon, että Liverpoolin voittoputki jatkuu. Tässä on niinku kova ottelutahti, ja siitä syystä mä niinku en usko, että nähdään niinku ihan kauden paras Brentford niinku Anfieldille. Ja se nyt on kuitenkin niinku realiteetti, että Brentfordin pitäisi aika lailla niinku maksimisuoritukseen pystyä, jos he meinaa Anfieldit niinku pisteet ottaa, niin mä uskon, että toi Liverpoolin tämän hetken niin kuin tekemisen taso ja siitä varmasti niin kuin boostaantunut itseluottamus, myös tullut jo kokoonpanoon takaisin kavereita, Luis Diaz, Scouse 50 Cent, eli Curtis Jones on liekeissä ja mitä kaikkea, niin kyllä Liverpoolin pitäisi pystyä Brentford hoitaan kotona. Jos he lauantai-iltana tekee näin, niin ero Manuun on enää 2 pistettä, toki siinä kohtaa Manulla on 2 peliä vähemmän pelattuna, ja sit on edessä toi sunnuntain West Ham Man United, niin jos Liverpool on tullut 2 pisteen päähän Manusta, niin sunnuntai-iltana 21.00 Suomen aikaa, niin sit on kyllä kova paikka lähteä London Stadiumille.
Joo, eli Liverpool voittaa. Otetaanko me jotain tulosveikkauksia vielä?
Otetaan vaikka. Liverpool voittaa mun papyryksissä 2-0.
Mä voin sanoa sitten tuohon sunnuntain peliin. Mä sanon, että se päättyy 2-2. Jared Bowen tekee 2 ja Unitedilta Bruno Fernandes tekee 1 ja Antoni tekee yhden.
Mä sanon, että West Ham voittaa 2-1. He tekee Brightonin tavoin jonkun aika viime hetken massiivisen maali, ja United niin kuin toista peliä putkeen niin kuin jää kentälle 90 jälkeen suht epäuskoisena. Ja sitten tosiaan niin kuin sit se skaba on niin kuin oikeasti käynnissä siinä kohtaa. Mutta katsotaan. Tuli tostakin top 4 skeibasta, skaba ja skeidan yhdistelmä, niin tuli jonkinnäköinen niin kuin taistelu tähän loppuun, niin ihan hauskaa noin niin kuin viihdearvon kannalta. Jos hypättiin jo sunnuntain puolelle, niin tosiaan siellä on toinenkin ihan ok-tasoinen pallopeli. Newcastle ja Arsenalin kohtaaminen, eli kakkonen ja kolmonen vastakkain. Newcastle tarvitsi pisteitä mestarien liigapaikan vahvistamiseen. He on Unitedia tosiaan kaksi bongoa edellä, niin pistekin tekisi tuosta Arsenaaliin vastaan kyllä hyvää heille. Arsenal taas tarvii niin kuin pisteitä siihen, että he pysyy Cityn kannoilla. Eikö näin, että City pelaa tosiaan ensin? Joo, City pelaa lauantaina Leedsiin vastaan, niin City voi olla siinä kohtaa jo 4 pistettä karussa, niin Arsenaalin tarvitsisi ero taas kaventaa yhteen pisteeseen. Mitä veikkaat, että käy St. James's Parkilla sunnuntain Newcastle Arsenal?
Tasuri. Mä veikkaan, että 1-1 tulokseen jäädään, ja en mä tiedä, tyydyttääkö se kumpaakaan, mutta ainakin vähemmän Arsenali. Ja uskoisin, että se tulee olemaan se viimeinen niitti sillä, että mä uskon, että Manchester City voittaa sen Sam Allardyce Final Boss-haasteen lauantaina.
Joo.
Sitten heillä on 3 pistettä ja peli vähemmän. Niin mä uskon, että sen siihen 6 saa, ja se on siinä sitten. Mä uskoisin, että niin vähän pelejä, että he ei kahtamaan. He pystyisivät häviämään periaatteessa 2 ottelua, ja heillä on silti parempi maaliero plus keskinäiset ottelut. Että jotenkin vaikea nähdä, että jos heillä on 5 peliä jäljellä ja siinä kohtaa 4, että he häviäisi niistä, he voi hävitä niistä puolet, niin kyllä mä veikkaan, että sunnuntain tulee tälle muodollisesti ratkeamaan se, että kyllä se Manchester City varmaan sen pytyn sitten lopulta valitettavasti tietyllä tosin niin ottaa.
Mä haluan uskoa jännitykseen jalkapalloromantikkona. Mä sanon, että Arsenal kääntää sen 1-1 tasurin 2-1 voitoksi jollain, niin kuin, jos he semmoisen henkivoiton saisi, tiedätkö, viime hetken voittomaali Newcastle vieraana, niin sit voi olla Arsenalin niin kuin puhtii kuitenkin painaa toi niin kuin homma päätyyn asti. Et kyllä mun mielestä heidän niin kuin näistä asemista, että he on koko kauden ollut tuossa, ollut niin kuin käytännössä kärjessäkin niin kuin äärimmäisen pitkään, niin ei ole muuten helppoimmat se, että heillä on Brighton sit vielä seuraavana. Toki se on kotiottelu, mutta sitten vielä Forest vierais ja Wolves kotona. Joo, jos Arsenal pystyy voittamaan nämä kaikki 4, niin he menee sillä nousee about 90 pisteeseen, mikä olisi tosi kova suoritus mun mielestä. Joo, tasan 90 pistettä olisi, niin olisi superkova suoritus. Mun mielestä heidän pitää tähtää siihen, ja jos he tekee sen, niin Cityn pitää tehdä sama. Mun mielestä se on Arsenalin minimitavoite, että viekää se nyt jumalauta päätyyn asti, koska niin kun, kyllä he siihen, sen mun mielestä niin kun ansaitsee tämän kauden niin kun tekemisellään. Se olisi mun mielestä vähän niin kuin tyhmää, jos he nyt niin kuin sulaa tässä sit muutamaa peliä ennen sitä loppua. Tämä on realismia, että Arsenal jahtaa Cityä niin kuin pisteen takana. Niin Liverpoolkin joutuu sen pari kautta tekemään, niin tämä on realismia. Mutta heidän pitää viedä se päätyyn asti, näin mä sanon.
Mennään sille.
Jabacu, Valioliiga done. Käydään Italian seriaassa. 33 vuoden odotus on ohi yhdessä Italian hulluimmista, tai mahdollisesti siinä kaikista niin kuin hulluimmassa jalkapallokaupungissa. Etelä-Italian Napoli monella tavalla niin kuin altavastaaja, niin joukkueena kuin kaupunkina ollut koko historiansa ajan, ja seuran historian ensimmäinen Scudetto ilman Diego Armando Maradonaa, eli Maradonan kultavuodet siinä 80-luvun lopussa ja ysärin alussa, viimeiset ja ainoat kerrat, kun Napoli on Scudetto voittanut, niin pitkään tätä on odotettu. He on ollut niin ylivoimaisia tämän kauden Serie A:ssa, mutta nyt sitten lopulta 5 kierrosta ennen loppua mestaruus Napolille ratkesi, ja jos olette sosiaalisen median syöväreistä nähnyt näitä Napolin kaupungin mestaruusjuhlia, niin huha ja heijaa, niin kuin se ilotulitusten, räjähdysten, soihtujen, tööttäyksien, kiljahdusten ja niin kuin kaiken määrä niin kuin aivan infernaalinen, että itse lähden vähän samanlaisia juttuja katteleen tuonne Feyenoordin mestaruusjuhliin toivottaviin sellaisiin tuossa about kuukauden tai vähän vajaa kuukauden päästä. En usko, että päästään ihan samalle tasolle kuin Napolissa. Aivan sairasta, Matias, että mitä siellä tapahtuu. Ja isot onnittelut Luciano Spallettin joukkueelle ja koko Napoli niin kuin yhteisölle ympäri maailmaa.
Joo, siis ilmiömäinen alkukausi varsinkin on se, mikä Napolin siivitti lopulta mestaruuteen ja ansaittuu sellaisen. Oli he tuossa sarjassa kuitenkin niin kuin just pitkällä tähtäimellä niin suhteellisen ylivoimainen, tai olikin ylivoimainen. Että, joo, en tiedä. Diagol on ollut suhteellisen hyvä vuosi pilvereunalla. Että tai on vuosi, mutta kuitenkin, että en mä tiedä, onko se nyt se klassinen, että nythän voi levätä rauhassa, kun Argentiina voitti sen maailmanmestaruuden ja Napoli voitti nyt sitten seriaan, niin onko Diegokin nyt sitten virallisesti saatettu rauhaa ja saa haudan lepo, en tiedä, mutta kyllähän joo, siis ei tuossa, Napoli teki sellaisia suorituksia tällä kaudella, mitä mihin harva joukkue pystyy, ja jos sen suorituksen onnistuu tekemään, niin yleensä on aika vahvoilla. No seriaa voittamista pystyy voittaa kuitenkin Juventuksen kotona ja vieraissa, mikä on äärimmäisen arvostettava juttu, koska siihen yleensä harva pystyy. He onnistuivat voittamaan Milanin vieraissa, Lazion vieraissa. Lista menee eteenpäin. Mitäköhän kaikkea vielä sun muuta, että Rooman kotona, toki hävisit Laziolle kotona, mutta on pystynyt niin kuin tärkeistä otteluista repimään tärkeitä tuloksia, ja se on ehkä sitten lopulta se syy, tai onkin, miksi he näin ylivoimaisia oli, että tasanehan toi tavallaan lista heidän alapuolellaan sitten on, mutta he oli kyllä selkeästi seriaan paras joukkue tällä kaudella.
Joo, ja just se, että ei ollut niin kuin haastetta, niin siltä kannalta ehkä vähän vaikea, kun hekin tiesi, että kyllä se sieltä tulee. Sitten vielä toi Mestarien liiga välierä AC Milania vastaan, jota edelle se aika erikoinen niin kuin 0-4 lukemin tullut kotitappio samoille kavereille, niin siitä alkoi varmasti niin kuin henkisesti vähän vaikeampi kausi. Et Juventus vierasotteluun he pystyivät syttyä ja voittamaan siellä 1-0. Ilmeisesti todella harvinainen tapahtuma, että Napoli voittaa Juventuksen vieraana, että heillä oli aivan käsittämättömän näköinen tämmöinen moottoripyörä saattue, kun he tuli takaisin sieltä, palas Napoliin, niin joukkueen bussin perässä meni niin kuin varmaan satoja moottoripyöriä, ja siinä niin kuin ilman kypärää ajaneet henkilöt siellä kannusti Napoliin pyörien kyydissä, niin kuin huikeet meininkiä, mutta odotus on ohi. Udinese vieraan 1-1 tasapeli oli viimeinen tulos, jonka Napoli mestaruuteen tarvii, ja veikkaan, että tänään ei ole ihan kauheasti niin kuin posti kulkenut Napolissa, että sieltä tuskin kauheasti on töitä paiskittu.
Voi olla joo. Siellä voi kyllä bileet jatkuu tosi pitkään. Mutta siis hieno juttu ja on ollut kiva nähdä nyt Italiassakin, että viitaten kun me nopeasti tuossa käydään seuraavaksi varmaan tuolla Saksan puolella, missä olisi mukava nähdä vähän jotain tällaista joskus, mitä ollaan nyt nähty parina viime kautena, että on Juventus ei ole oikeastaan voittanut minkäs vuoden jälkeen, 2019. Voi 20, voi olla, että voitti silloin 20 vielä, mutta niin sanotaan nyt viimeiseen 3 kauteen he ei ole onnistunut voittamaan, niin se on tehnyt varmasti seriaalle tosi hyvä, ja, tai onkin tehnyt, ja nyt kun katsoo noita joukkoja, ketä tuo Mestarien liigan välieräs muun muassa vielä on, niin sen tekee vielä niin kuin, tai kertoo ja kieli siitä, että siellä on kyllä asiat hoidettu hyvin.
Joo, nopea tarppi tuolta, että Jose Roma näyttää siltä, että on vähän hiipumassa tuo seriaan sarjataulukossa, johtuu 3 viimeisen ottelun tuloksista, jossa ei ole tullut voittoja, tappioja ja 2 tasuria Roomalle. He on tasapisteis 5-8 kahden muunkin joukkueen, eli Milanin ja Atalantan kanssa, 2 pongoa siitä edellä, sitten neljäntenä on Inter, eli on siinä kyllä kaikilla vielä sauma tuohon neloseen. Juventus on sitten Interiä 3 pongoa vielä edellä, että sieltä he vaan tuli pistemenetyksistä otetut pisteet annettiin takaisin, ja täytyy sanoa, että siitä huolimatta Juventus on niinku tuloksellisesti ollut tällä kaudella yllättävän vahva, joskaan siinä nyt ei muuten niinku hirveästi mitään sympaattista ja kovin mielenkiintoista ainakaan mun mielestä on Juventuksessa, mutta niinku Massimo Allegri on hankkinut pisteitä.
Joo, tähän on hyvä. Tähän on näiden 1-0 voittojen mestari.
Jep, mutta Jose Roma on jo tuo 7. Mä luulen hei, että he voittaa sen Eurooppa-liiga. Mähän sanoin jo niinku aikaisemmin, että mä uskon siihen, että Rooma voittaa Rooma voittaa Eurooppa-liiga, ja niinku se on siinä.
Pääsee sitä kautta mestarien liigaan.
Niin, just näin, että he ei tarvitse tuota niinku liigan kautta. Liigan kautta, niin laitetaan vaikka Atalanta sinne. Et Atalanta ja Rooma, jos olisi mestarien liigassa, olisi hienoa vaihtelua. Mutta joo, viittasit vähän tuohon Bundesliigaan. Bullissa kävi bullit. Borussia Dortmundilla oli sauma mennä kärkeen. He hävisi Bochumille, ja Bayern München ei pelannut kovin hyvin, mutta he voitti silti. On takaisin sarjan kärjessä, ja homma on oikeastaan niin kuin aika lailla lähtöpisteessä.
Klassiset. Onko tämä nyt se, niin kuin pääsin sanomaan, hän sanoi juttu, mutta siis joo, mä edelleen pidättäydyn tässä mun niin kuin viime aikojen mielipiteestä, niin kauan kuin joku muu ei tuolla voita mestaruutta, niin siellä ei ole minkään tason mestaruuskamppailua.
Joo. Näin se niin kuin varmasti on. Bundesliigan kovimmassa niin kuin pelillisessä tikissä on Xabi Alonso Bayer Leverkusen, joka myös tuo Eurooppa-liigan välierissä asti kohtaa itse asiassa justiinsa Josen AS Rooman siinä, mutta Leverkusen 6. europaikoille vielä sitten Leipzig, Freiburg, Union Berlin, että on kyllä hienoja niin kuin suorituksia näiltä jengeiltä olla näin korkealla just Union Berlin ja Freiburg varsinkin, että siellä on top 4 taistossa vähän yllättävämpiä nimiä, niin iso hatunnosto sinne suuntaan. Leipzig rassas Freiburgin Saksan kapin välierässä vierais 5-1, ja he palaa samalle rikospaikalle nyt liigassa, niin eiköhän Freiburg ota siitä voitoa ja kasvata Leipzigkiin vähän eroa sarjataulukossa.
Voisin melkein väittää, että näin tulee tapahtua. En mä tiedä, jotenkin joo, siis maailman vaikein sarja niin kuin yrittää veikata yhtään mitään. Muuta kuin sen, että kuka voittaa mestaruuden. Kaikki muu on niin kuin ihan herran käsissä.
Jep, mutta hei, paikan päällä peleissä on hieno tunnelma, ja sarja on ainakin niin kuin saatanan viihdyttävä. Et ei siinä nyt, niin kuin, jos esimerkiksi niin kuin asuisit Saksassa ja seuraisit säännöllisesti Bundesliga, niin ei se nyt varmaan niin kuin tylsää ainakaan tule. Tai silleen, että
oi, ja siis yksi juttu mua on mietittänyt tästä Bundesliga-kauden, että jos Leverkusenin alkukausi ei olisi ollut niin guratsua, niin he olisi voinut oikeasti haastaa mestaruudesta jollain tasolla, jos niin voi edes sanoa, mutta kuitenkin he on hävinnyt 6. päivä marraskuuta jälkeen 3 ottelua Bundesliigassa.
Se on kova formi, se on tosi kova.
Kyllä, että Xabi Alonso on saanut sen ryhmän kyllä pelaa niin kuin tosi korkealla tasolla, niin harmi. Leverkusenhan on aikaisemmin ollutkin niin kuin kuitenkin semmoisia joukkueita, että he tuo mestarien liigassakin on, niin se on harmi, että he ei pystynyt niin kuin, alkukaudesta niin kuin tätä virettä löytää.
Jep, päätetään Matias podcast sun semmoiseen pieneen monologiin. Mä annan sulle kaksi aihetta, joten saat paketoida tämän jakson. Espanjalaisesta jalkapalloa, eli Copa del Rey-finaali Osasuna ja Real Madridin välillä, ja sitten La Ligassa Atletico Madridin jonkinnäköinen uusi tuleminen, jonka johdosta he on sarjataulukossa jo toisena, mikä oli ainakin multa mennyt ohi. Eli nappaako Real niin kuin tälle kaudelle tällaisen lohtupokaalin, Karlon perintöpokaali, ja mitä tuo Tikossa tapahtuu?
No joo, se Copa del Rey-finaali nyt on siis silleen, että voisihan siitä nyt puhua ja voisihan sitä nyt perustella aina, että miksi Osasuunalla on mahdollisuus, mutta hei vittu, jos Osasuuna voittaisi Realin ainoana saatana joukkueena maailmasta finaalissa, niin olisi nyt ihan saakeli. Niin kuin, okei, Barcelona on ehkä sen tehnyt, mutta jos mietitään, että jos Liverpool ei siihen viime kauden pystynyt, niin eikö niin kuin miten Osasuuna? Kaikella kunnioituksella heitä kohtaa, mutta siis ihan niin kuin kaikella rakkaudella, niin kyllä Jakob Arrasaten miehet saa niin kuin jonkun maailman kahdeksan ihmeen tehdä, plus sitten vielä niin kuin ylisuorittaa siihen päälle, että ne ton ottelu niin kuin voittaisi. Ei jotenkin niin kuin, ei se tule olemaan mikään läpihuutojuttu, tiedätkö, mutta se on just joku solid 2-0, toinen rankusta ja toinen sitten Vinicius tekee. Ja ollaan silleen, niin kuin, että ei mitään uutta. Siis kyllähän Real Madrid on tulee voittaa ja niin, se on sitten vielä tietenkin myöhemmin keväällä tiedossa, että onko se lohtupokaali vai voittaako he niin kuin kaksi cup-kilpailua
aivan
tällä kaudella. Mutta liiga on kaput, mutta se on jo, ja toi on itse asiassa, mieti, toi on, jos en ihan väärin ole ymmärtänyt, niin toi on ainoa pokaali, mitä Toni Kroos ei ole voittanut urallaan. Ainoa, kaikki muut, missä hän on pelannut, hän on voittanut Saksan kapi, Mestarien liiga, no, Euroopan liigaa hän ei ole voittanut, mutta sitä ei nyt varmaan tarvitsekaan voittaa, jos pelaa vaan tarpeeksi relevanteissa joukkueissa. Mutta silleen, että hän on voittanut maailmanmestaruuden ja kaikki, niin hän on kyllä niin kuin, no Realis hän on voittanut sitten ihan kaiken, että mitä voi voittaa. Copa del Rey hän ei ole koskaan voittanut. Nyt on sen aika. Toinen aihe, mitä Atletikossa tapahtuu, hyvä kysymys. He on tehnyt kahteen viimeiseen La Liga-peliin 10 maalia. 5-2 voitto, 5-1 voitto. En tiedä, mitä siellä oikeasti niin kuin tapahtuu. Diego Simeone on painanut kaikki navit pohjaa ja päättänyt, että nyt niin kuin, tiedätkö, annetaan mennä sitten. Ja se on tuottanut ehkä tulosta. Että he muun muassa voitti myös maaliskuun alussa Sevillan numeroin 6-1, että Atletico pelaa hyvää futista. Antoine Griezmann on ollut ihan ilmiömäisissä liekeissä, 13 maalia, 12 maalisyöttöä. Alvaro Morata on tehnyt 13 maalia La Ligassa.
No.
Sun muuta, että siellä on ollut Memphis Depay tehnyt 4, mitä 3 peliä. Siellä on niin kuin, kyllähän tuossa Atleticossa on aina sitä potentiaalia, mutta jotenkin sit se aina vaan lässähtää. Et niin kuin sanoin, heidän tappiot on viimeiseen johonkin parikymmeneen matsiin tullut 3 tappioa, 1 Realille, 2 Barsalle. Se kertoo aina, miksi Atletico ei yleensä niin kuin voita noita juttuja, mutta ei mitään siinä Espanjan katsaus.
Jep, Tikol pari ihan kovaa niin kuin vielä tuohon kauden 2 viimeistä on Sociedad ja Villarreal, niin vähän riittää työtä, että he sijoittuisivat Real Madridin yläpuolelle, se on kuitenkin heille niin kuin aina varmasti todella iso juttu, jos näin pääsee käymään. Mutta ei mitään, vedetään tähän pelipoikki. Thank you.